რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. დილამშთობისა მოგესალმებით. თბილისის დროით დილის 8 საათია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომლის მოსმენაც შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასი არაბული და დათქორიძე ვიწყებთ მუშაობას ზუსტად ამ დრომდე. ასევე ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა იქნება. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში სოფო ვასაძე გვაცნობს. ასევე შემოგვიერთება ჩვენი კორესპონდენტი ანუკი ბურდულიც. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, სადაც ყველა იმას არის წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც ჩვენს ეთერშიც მოუსმენთ. გარდა ამისა, გეკნებათ შესაძლებლობა, რომ მოუსმინოთ რადიოს პირდაპირ ეთერში. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა ქართული შრიფტით, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ესეც ქართულად. დილის 8 საათია, როგორც გითხარით, და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. სოფო ვასაძე შეგვიძლია მოუსმინოთ.
დილის ჩეჩერების მექანიზმთან დაკავშირებით კომპრომისული ვარიანტი განიხილეს ევროკავშირის ელჩებმა, რომელიც პარლამენტს წარუდგინეს, განაცხადა გუშინ საღამოს საქართველოს ელჩმა ევროკავშირში ნატალია საბანაძემ. მისი თქმით, კომპრომისულ ვარიანტთან დაკავშირებით დავა ძირითადად ერთ პუნქტზე მიდიოდა, თუ რამდენი ხნით ამოქმედდება შეჩერების მექანიზმი წევრი სახელმწიფოების მიერ პარლამენტის ჩართვის გარეშე. შეთანხმება მიღწეულია, რომ 9 თვის განმავლობაში შეუძლიათ ჩეჩერება, თუმცა 9 თვის შემდეგ კვლავ გაგრძელდება უვიზო რეჟიმი, მაშინ უკვე პარლამენტის ჩართვა. კომპრომისულ ვარიანტზე შეთანხმების მიღწევა გულისხმობდა ევროპარლამენტსა და საბჭოს შორის შეთანხმებას. ამ საკითხს საბჭო განიხილავდა ელჩების კონფიგურაციით, ხოლო პარლამენტი მომხსენებლის სახით იყო წარმოდგენილი და ამ ორ მხარეს შორის მიღწეულია შეთანხმება ყოველ შემთხვევაში კომპრომისულ ვარიანტზე, რომელიც საბჭომ წარადგინა. ევროპარლამენტის მხრიდან წინააღმდეგობა მოიხსნა, განაცხადა საბანაძემ. როგორც ელჩმა აღნიშნა, საბჭოს მიერ წარდგენილ ვარიანტს პარლამენტი განიხილავს, შემდეგ კვლავ ელჩები დაუბრუნდებათ უკან, რომლებმაც ხელმეორედ უნდა დაადასტურონ შეთანხმება და ამ დროისათვის გაირკვევა საბჭოსა და პარლამენტის საბოლოო პასუხიც. დღეს კი უკვე კომიტეტი განიხილავს და დაადასტურდება სავარაუდოდ. სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ტექნიკური ბარიერი გადალახული. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თავაკვაძემ განუცხადა. მისი თქმით, ახლა უკვე პარლამენტმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის დაწესების თაობაზე. ევროპარლამენტში საქართველოს აქვს სრული მხარდაჭერა, შესაბამისად ფორმალურად უნდა დაველოდოთ, რომ ეს გადაწყვეტილება დააფიქსიროს ევროპარლამენტის ყველა წევრმა, თუ როდის ამოქმედება ჩაიწერება გადაწყვეტილებაში. ასე რომ დეტალების დაზუსტებას უნდა დავალოდოთ ევროპარლამენტის გადაწყვეტილების გამოქვეყნებამდე, განაცხადა არჩილ თალაღვაძე. მომავალი კვირის დიდ პლენარულ სხდომაზე ბრიუსელში ევროპის პარლამენტი კენჩს უყრის საქართველოსა და უკრაინისათვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხს. გუშინ ევროკავშირის საბჭომ და ევროპარლამენტმა, როგორც გითხარით, მიაღწია შეთანხმება შეჩერების მექანიზმის თაობაზე, რითაც დაძლეულ იქნა მთავარი დაბრკოლება ლიბერალური სავიზო რეჟიმის ამოქმედების გზაზე. ამის შესახებ იუწყებოდა გუშინ ბრიუსელიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. მისივე ცნობით, ევროპარლამენტის დიდი პლენარული სხდომა 12-15 თებერვალს გაიმართება. საფრანგეთის სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი კაიროში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩ სამანტა პაუერს შეხვდა. როგორც პრეზიდენტის საერთაშორისო მდივანმა თენგიზ ფხალაძემ შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა, მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის პირობებში საქართველოს თემა კიდევ უფრო აქტიურად იყოს წარმოდგენილი, როგორც საქართველო-ამერიკის ორმხრივი დღის წესრიგი, ასევე იმ საერთაშორისო დღის წესრიგიში, რომელიც დგება კაიროში, განაცხადა თენგიზ ფხალაძემ. პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, შეხვედრაზე სამანტა პაუერი ტელეკომპანია რუსთავი ორის საკითხითაც დაინტერესდა. მხარეებმა საქართველოში მედიის თავისუფლების საკითხზეც იმშელეს. Pakistanში ავარია განიცადა სამგზავრო თვითმფრინავმა, რომელშიც 47 ადამიანი იმყოფებოდა. ამავე კატასტროფას სავარაუდოდ ვერავინ გადაურჩა. ჩრდილოეთში მდებარე ხიბერ პარხტუნ ხვის პროვინციის მთავრობის წარმომადგენლების ინფორმაციით, პაკისტანის საერთაშორისო ავიაკომპანიის თვითმფრინავი შიდა რეისს ასრულებდა, როცა 7 დეკემბერს ნაშუადღეს ჩამოვარდა ქალაქ ჰაველიანთან, დედაქალაქ ისლამაბადიდან 70-მდე კილომეტრში. ის ქალაქ ჩიტრალიდან ისლამაბადში მეფრინავდა. როგორც უწყებიან, თვითმფრინავში იმყოფებოდა 42 მგზავრი და ეკიპაჟის 5 წევრი. როგორც სამშობლო ოპერაციის მონაწილე ლუხმან ხანმა საღამოს ხანს უთხრა რადიო თავისუფლებას, ავარიის ადგილას უკვე იპოვეს 24 გვამი. სააგენტო როიტერსი ადგილობრივი ოფიციალური პირისგან მიღებული ინფორმაციაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ძნელი წარმოსადგენია ვინმე გადარჩენილიყო.
მადლობა სოფო ახალი ამბების სოფო ასაძემ გაგვაცნო. ახალი ამბების მოსმენა დილის ეთერში ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლია 8 საათიდან 11 საათამდე. ახლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ნელ კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. 6-7 დეკემბერს ბრიუსელი მასპინძლობდა ნატო საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრას, რომელშიც მონაწილეობდნენ ასევე პარტნიორი ქვეყნების საგარეო უწყებათა წარმომადგენლები და მათ შორის იყო საქართველოც. მართალია, ურდღიანი თავყრილობის ფარგლებში არაერთხელ გამოიკვეთა ალიანსისა და საქართველოს სამომავლო თანამშრომლობის აქცენტები, მაგრამ უკრაინისგან განსხვავებით საქართველოს საკითხი საგანგებო ადგილს არ იკავებდა მინისტერიალის დღის წესრიგში.
რაელი სახელმწიფო საწარმოებს ჩვენი კოლეგის გიორგი გოგუას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ. ამ თემაზე სახელმწიფო საწარმოებში კორუფციისა და სხვა სახის საფრთხის შესახებ არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევა გამოაქვეყნა. ამ დოკუმენტში ასახულია ხარვეზები ამ საწარმოების მართვის სფეროში, ასევე საკავდებლო პრობლემები ამ კუთხით. მსგავსი გამოკვლევა ჰქონდათ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასაც, სადაც ასევე ხარვეზებზეა საუბარი. რამდენიმე წუთში მოვისმენთ ამ სიუჟეტს.
ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ მასალასაც. კანონი კლავს ამგვარი სახელწოდების აქციით ეხმაურებიან ნარკოპოლიტიკის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები. საქართველოში მოქმედ ნარკოპოლიტიკას, მათი თქმით, სახელმწიფო არაფერს აკეთებს რეპრესიული პოლიტიკის მიღმა და ამით წამალ დამოკიდებულებსა და მათ ოჯახებს მომავლის შანს ართმევს. ამ თემას რამდენიმე წუთში უფრო ვრცლად მოისმენთ.
რა შეეხება ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებულ ცვლილებებს, ამ თემაზე ჩვენ უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ ხვალ დილის ეთერში. ეს არის ერთი აქცია, რომელიც გუშინ გამართა 10-ში, მეორე აქცია იგეგმება 2-ვე აქციის წარმომადგენლები იქნებიან ხვალ დილით ჩვენთან ერთად. ასევე თუ გაინტერესებთ ეს თემა, შეგვიძლია ახლავე გითხრათ, რომ ხვალ გექნებათ საშუალება მოისმინოთ საინტერესო საუბარი ამასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, დღეს ისევე როგორც ყოველ დღე მოვისმენთ ამბებსაც რეგიონებიდან. ჩვენ ყოველ დილას გვაქვს საშუალება ჩვენი პარტნიორი რადიოებისა კორესპონდენტების მიერ მომზადებული მასალები მოვისმინოთ საქართველოს სხვადასხვა ადგილიდან. დღესაც ესე იქნება. 26 წლის მარტოხელა დედა სამცირეწლოვან შვილთან ერთად უკიდურეს გაჭირვებაში ცხოვრობს. ქალი მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ უფინაოდ დარჩა. მათი ერთადერთი შემოსავალი მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა პენსიას 100 ლარი, რაც ხარჯების გადაწილების შემდეგ საკვების საყიდლადაც არ ყოფნით. გიორგი ალადაშვილი შეხვდა ამ ოჯახს და მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ კახეთიდან რამდენიმე წუთში.
ასევე გვექნება სიუჟეტი ზუგდიდიდანაც. ზუგდიდის რაიონში წლებია აჭარელი ემიგრანტები ცხოვრობენ. როგორია მათი ყოფა და რა პრობლემებით ცხოვრობს აქ ჩამოსახლებული 13 ოჯახი? ამის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია გვიამბობს რამდენიმე წუთში. ასევე გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვერდებიან სპორტისა და ინტერნეტის, უბრალოდ სპორტისა და ეკონომიკის მიმომხილველები. ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავსაც. გადაცემის მეორე ნაწილში გვექნება ასევე სატელეფონო ჩართვა ჩვენს კორესპონდენტთან ანუკი ბურდულთან.
ანუკი ფსიქორეაბილიტაციის ცენტრიდან ჩაგვერთვება და დღეს ასევე, ისევე როგორც ყოველ დილას, გვაყოლება სტუბარიც. დღეს ვისაუბრებთ ერთ საინტერესო კვლევაზე. არსებობს ესეთი ორგანიზაცია ლურჯი ფარი, რომელმაც ჩაატარა კვლევა, რომელიც კულტურის საკითხებზე მუშაობს ძირითადად, და რომელმაც ჩაატარა კვლევა მუზეუმებში და სახელოვნებო დაწესებულებებში, რამდენად არიან ეს დაწესებულებები რისკისთვის მზად და როგორი გეგმები აქვთ მაგალითად იმ შემთხვევაში თუ რაიმე გაუთვალისწინებელი უბედური შემთხვევა მოხდა ამა თუ იმ ინსტიტუტში ან მუზეუმში? საკმაოდ ცუდი შედეგები აღმოჩნდა რომ რისკისთვის მზადყოფნისა და რეაგირებისთვის დაწესებულებების უმეტესობა საერთოდ არ არის მზად, რაც იმას ნიშნავს რომ მაგალითად ხანძრის ან წყალდიდობის ან რაიმე სხვა ძიმე მოულოდნელი შემთხვევაში შეიძლება მთელი ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, ხელნაწერები და ყველაფერი რაც ამ დაწესებულებებში ინახება საფრთხის ქვეშ დადგეს. ამ კვლევის ავტორთან ერთად ვისაუბრებ დღეს ამ კვლევაზე, ასე რომ გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ სტუმრის ბლოგსაც დაელოდოთ. გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება, ჩვენ ცხადია ძალიან გაგვახარდება თუ 10 საათამდე ჩვენთან ერთად იქნებით, მაგრამ აქვე გეტყვით იმასაც რომ რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობ, შესაბამისად ჩვენთან დარჩე და შეგიძლიათ კიდე უფრო ხანგრძლივად. ახლა კი დღეისათვის პირველი მასალაც შეგვიძლია მოვისმინოთ.
ბატონო, ეს არის ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი ნატოს მინისტერიალი და საქართველო. 6-7 დეკემბერს ბრიუსელი მასპინძლობდა ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრას, რომელშიც მონაწილეობდნენ ასევე პარტნიორი ქვეყნების საგარეო უწყებათა წარმომადგენლები და მათ შორის იყო საქართველოც. მართალია ორდღიანი თავყრილობის ფარგლებში არაერთხელ გამოიკვეთა ალიანსისა და საქართველოს სამომავლო თანამშრომლობის აქცენტები, მაგრამ უკრაინისგან განსხვავებით საქართველოს საკითხის საგანგებო ადგილს არ იკავებდა მინისტერიალის დღის წესრიგში. ანალიტიკოსთა წრეში ასეთი მოცულობის მიზეზებს განიხილავენ და ეხლა შეგვიძლია ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ ამ თემაზე ვრცლად.
მინისტერიალის ფარგლებში საქართველოს დელეგაციას საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე ხელმძღვანელობდა. სამშაბათს ორმხრივ გაფართოებულ ფორმატში ის შეხვდა ნატოს გენერალური მდივნის ახლად დანიშნულ მოადგილეს როუზ გოტემოლერს და შეხვედრაზე განიხილეს ნატოს საქართველოს სამომავლო ურთიერთობები. ოფიციალური წყაროს ცნობით, საუბარი შეეხებოდა უსაფრთხოების გარემოს შავი ზღვის რეგიონში და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობას. მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ ბოლო დღეების განმავლობაში ასევე არაერთი შეხვედრა გამართა ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან და მიზანი ჟურნალისტებს შემდეგნაირად განუმარტა.
ჩვენ ამ შეხვედრებზე ვიხილავთ საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესს, ასევე არსებითი პაკეტის იმპლემენტაციის მიმდინარეობას, წევრი ქვეყნების ჩართულობას ამ პაკეტის იმპლემენტაციაში და მათ მხარდაჭერას იმ ფორმატებისადმი, რომელიც დაგეგმილია მომავალი წლის განმავლობაში. ძალიან აქტიური წელია მომავალი წელი ნატო საქართველოს ურთიერთობებში და ძალიან მნიშვნელოვანი არის თითეული წევრი ქვეყნის მაქსიმალური მხარდაჭერა თითოეულ ფორმატში, რათა საქართველომ აიმაღლოს თავის თავდაცვისუნარიანობა, ასევე ინტეგრაციის პროცესში მივიღოთ მათი მხარდაჭერა.
სალსახაარო მინისტერიალის საგანგებო ყურადღება დაეთმო ევროკავშირისა და ნატოს ურთიერთობების გაძლიერების აუცილებლობას და ასევე გამოქვეყნდა განცხადება იმერთობლივი დეკლარაციის განხორციელების შესახებ, რომელიც ხელმოწერილია ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის, ევროკომისიის პრეზიდენტისა და ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალური მდივნის მიერ. სამომავლო გეგმების გამომზეურებას წინ უსწრებდა ევროკავშირისა და ნატოს წევრი ქვეყნების წარმომადგენლობითი შეხვედრა, რომლის შემდეგ ერთობლივი პრესკონფერენცია დამართეს ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ და ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. მათ ამ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე საქართველო არ უხსენებიათ, მაგრამ როგორც 6 დეკემბერს გამოქვეყნებული ერთობლივი განცხადება ცხადყოფს, ევროკავშირსა და ნატოს შორის თანამშრომლობის ნაწილს საქართველოც წარმოადგენს.
ნატოსა და ევროკავშირის წარმომადგენლები, მათ შორის ადგილზეც, ბიძგს მიცემენ პარტნიორთა შესაძლებლობებისა და მდგრადობის გაძლიერებას. კერძოდ დასავლეთ ბალკანეთში, აღმოსავლეთ და სამხრეთ სამეზობლოში, მათ შორის საქართველოში, მოლდავეთში, უკრაინაში, იორდანიაში, მაროკოსა და ტუნისში.
ეს არის ციტატა ნატოსა და ევროკავშირის თანამშრომლობის სამომავლო გეგმის ერთ-ერთი, კერძოდ მე7 პუნქტიდან, სახელწოდებით თავდაცვისა და უსაფრთხოების შესაძლებლობათა გაზრდა და ჩეხება დანარჩენ პუნქტებს, ესენია ჰიბრიდულ საფრთხეებთან ბრძოლა, ოპერატიული თანამშრომლობა საზღვაო საკითხების ჩათვლით, კიბერუსაფრთხოება და თავდაცვა, თავდაცვითი შესაძლებლობები, თავდაცვის ინდუსტრია და წვრთნები. მართალია, ნატოს გენერალური მდივნის მიერ გაკეთებულ განცხადებაში აღინიშნა, რომ ნატოსა და ევროკავშირის შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების ინტერესიც ამოძრავებთ, მაგრამ საჯარო განცხადებებში დეტალები აღარ დაკონკრეტებულა შავი ზღვის უსაფრთხოების სტრატეგიასთან დაკავშირებით, რომელზეც ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრს ლაპარაკობდნენ ალიანსის მოკავშირეები. ამ საკითხთან დაკავშირებით არა, მაგრამ 6 დეკემბერს დღის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე პარტნიორი ქვეყნების მხარდაჭერის ჭრილში იენს სტოლტენბერგს საქართველოს ახსენა.
ჩვენ კვლავაც ვეხმარებით ჩვენს პარტნიორებს, საქართველოს, მოლდავეთის რესპუბლიკასა და უკრაინას, რადგანაც ისინი მნიშვნელოვან რეფორმებს ახორციელებენ. ჩვენ გვქონდა საუბარი იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გააგრძელოს ნატომ პარტნიორული ურთიერთობები. უკეთ გამოიყენოს სამხედრო წვრთნები და უფრო ეფექტიანი გახადოს ძალისხმევა.
ანალიტიკოსებისთვის ცხადია, რომ ნატოს ამ ბოლო მინისტერიალის დღის წესრიგში უკრაინის საკითხი წინაპლანზე იყო წამოწეული და ეს განპირობებული იყო უკრაინისა და რუსეთის სამხედრო დაპირისპირების სიმწავით. თუმცა, როგორც მაგალითად პოლიტოლოგი გიორგი გობრონიძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, გულდასაწყვეტია, რომ რუსეთის დესტრუქციული და აგრესიული ქმედებების ჭრილში ერთმანეთს არ უკავშირდება უკრაინა და საქართველო.
უკრაინა და საქართველო ჩემი აზრით წარმოადგენს ერთი და იმავე პროცესის გაგრძელებას, იმიტომ რომ ეს პროცესი დაიწყო 2008 წელს საქართველოში, ეს პროცესი გრძელდება ახლა უკვე უკრაინაში და თავისთავად ცხადია, ჩვენ ორივე ამ შემთხვევაში საქართველოს და უკრაინას ვარ და იმ საგარეო პოლიტიკური გეგმის ნაწილი, რომელსაც ახორციელებს რუსეთის ფედერაცია. პრაქტიკულად საქმე გვაქვს ერთ დიდ პოლიტიკურ თამაშთან, რომ არ დაუშვას ახლო საზღვარგარეთის ის ქვეყნები, სადაც მას აქვს განსაკუთრებული ინტერესი საკუთარი ორბიტიდან, არ დაუშვას აქ გამოჩენა იგივე დასავლური ინსტიტუტების.
გიორგი გობრონიძე საქართველოს დიპლომატიური სამსახურის მხრიდან მეტი ძალისხმევის მობილიზების აუცილებლობას ხედავს. სხვა ანალიტიკოსების მსგავსად, ჩვენი რესპონდენტიც მიიჩნევს, რომ საგანგებო ყურადღებას საჭიროებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიმდინარე მოვლენები, რადგანაც მაგალითად ძალიან დიდი საფრთხის შემცველია გადაწყვეტილება რუსეთის და აფხაზეთის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ ერთობლივი სამხედრო დაჯგუფების შექმნის შესახებ. ეს არის საკითხი, რომელიც რუსეთის მხრიდან ანექსიისკენ გადადგმულ მორიგნაბიჯაჩი აფასა თბილისმა და რომელიც არაერთგზის დაგმო საერთაშორისო თანამეგობრობამ, მათ შორის ნატომაც.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჯულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების მოსმენა და წაკითხვა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერდილი GE გახლავთ მისამართი. ეხლა შეგვიძლია ამინდის პროგნოზსაც მოусმინოთ და შემდეგ ცოტა მუსიკას.
ბათუმში დღეს 4 გრადუსი და თოვლ-ჭყაპია ნავარაუდები. 1 გრადუსი და მზე იქნება სოხუმში. დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია წამოვიდეს ნალექი თოვლის სახით. თოვლი და 2 გრადუსია ნავარაუდები ფოთსა და ოზურგეთში. 0 გრადუსი და თოვლია მოსალოდნელი ზუგდიდსა და ქუთაისშიც. ახალციხესა და ცხინვალში ჰაერის ტემპერატურა -3 გრადუსი და თოვლი იქნება. მეტეოგოვჯის მონაცემებით თბილისსა და რუსთავში დღის პირველი ნახევარი უნალექოდ ჩაივლის და 2 გრადუსი იქნება. სიღნახში 1, თელავში კი 2 გრადუსი და დღის მეორე ნახევარში თოვლია ნავარაუდები.
And just a gigolo and everywhere I go people know the part I'm playing. Paid for every dance selling this romance. There will come a day and youth will pass away. What will they say about me when the end comes? I know they'll say just a gigolo. Life goes on without me. And just a gigolo everywhere I go. People know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance.
people of this earth. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a jubilose. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. Oh, and there's nobody just for me. There's nobody just for me. I'm so sad and lonely. Sad and lonely, sad and lonely. Want some sweet mama? Come take a chance with me, 'cause I ain't so bad. Then we love now, all of the time. She will only be, only be. But the bossy but, blip up.
I ain't got nobody.
Oh, and there's nobody. Just for me, there's no matter. Just for me, no matter.
Ასეთი 22 წუთია თბილისის დროით, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილაგრძელდება FM-ზე 107.4 და ეთერს ვაგრძელებთ ჩვენი კოლეგის გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული სიუჟეტით, რომელიც სახელმწიფო საწარმოებს შეეხება. სახელმწიფო საწარმოებში კორუფციისა და სხვა სახის საფრთხეების შესახებ არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევა გამოაქვეყნა. ამ დოკუმენტში ასახულია ხარვეზები ამ საწარმოს მართვის სფეროში, ასევე საკანონმდებლო პრობლემები ამ კუთხითაც. მსგავსი გამოკვლევა ჰქონდათ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასაც, სადაც ასევე ხარვეზებზეა საუბარი. მოუსმინოთ სიუჟეტს.
საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს 7 დეკემბერს გამოქვეყნებულ კვლევაში საუბარია საკანონმდებლო პრობლემებზე სახელმწიფო საწარმოების გამჭვირვალობის, ანგარიშვალდებულების და კორუფციის კუთხით. დოკუმენტში კითხულობთ, რომ არ არსებობს სახელმწიფო საწარმოების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ერთიანი სისტემა. ამ საწარმოებიდან ყველაზე მსხვილია საქართველოს რკინიგზა, ფოსტა, ნავთობისა და გაზის კორპორაცია, სახელმწიფო ელექტროსისტემა და ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი. კვლევის ერთ-ერთი ავტორი საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი გიორგი ნასრაშვილი საუბრობს კორუფციის და ნეპოტიზმის საფრთხეებზე.
ანტიკორუფციული პრინციპები, რაც არსებობს ჩვენს კანონმდებლობაში, არ ვრცელდება სახელმწიფო საწარმოებზე. ანუ სამსახურში აყვანის და ნათხოვნის წესები, რასაც საჯარო სამსახურში განსაზღვრავს, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო საწარმოების შემთხვევაში ამ მსგავსი სტანდარტი არ გვაქვს. ასევე გვაქვს ინტერესის შეუსასრულებლად და კორუფციის შესახებ კანონი, რომელიც მხოლოდ მცირე ნაწილს ფრთხილდება სახელმწიფო საწარმოებზე და ასე შემდეგ.
ეს კვლევა ნაწილობრივ ეფუძნება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2015 წლის დასკვნას სახელმწიფო საწარმოების შესახებ. ამ დოკუმენტში, რომელიც მოიცავს პერიოდს 2012 წლიდან 2014 წლის ოქტომბრის ჩათვლით, ასახული პრობლემები ისეთივეა, რაც საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს კვლევაში. ერთ-ერთი ასეთი არის საწარმოების მიერ მოგების გადანაწილების პრობლემა. კანონის თანახმად ეს მოგება ნაწილდება კომისიის მიერ, რომელშიც სხვადასხვა სამინისტროს წარმომადგენლები შედიან. ეს კომისია წელიწადში ერთხელ უნდა იკრიბებოდეს.
რეგულარულად არხდებოდა ამ კომისიის შეკრება, ამ წელიწადში ერთხელ აქტიურობში არხდებოდა ხოლმე შეკრება და შესაბამისად მოგების წარმომადგენლებაზე ანაკოდილების მიღება ფერხდებოდა.
ამბობს გიორგი ნასრაშვილი. სახელმწიფო აუდიტის 2015 წლის დასკვნაში საუბარია სხვა პრობლემებზე, რომლებიც საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს კვლევის მიხედვით დღესაც გადაუწყვეტელია.
სახელმწიფოს მართველობითი ფუნქციები არ არის განსაზღვრული. საწარმოთა დაარსების და საქმიანობის შეფასების კრიტერიუმები არ არის შემუშავებული და დანერგილი. შესაბამისად, არ არის განსაზღვრული ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საწარმოების სია. საქართველოში არ არსებობს კორპორაციული მართველობის კოდექსი, სადაც ასახული იქნება საწარმოთა მართვის ძირითადი პრინციპები და საფუძვლები.
აუდიტის დასკვნაში ასევე ვკითხულობთ, რომ ეკონომიკურად ყველაზე მომგებიან სახელმწიფო საწარმოებს ფლობს 2012 წელს დაფუძნებული სააქციო საზოგადოება საპარტნიორო ფონდი, რომლის საქმიანობასაც საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს კვლევა ეჭქვეშ აყენებს. დანარჩენი საწარმოები კი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მართველობაში. მათი უმეტესობა კი აუდიტის დასკვნის მიხედვით 2014 წლის მონაცემებით არ ფუნქციონირებდა. ამ თემაზე სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ 10 ნოემბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ საწარმოები, რომლებიც ამ ეტაპზე არ ფუნქციონირებენ და არ ეწევიან სამეწარმეო საქმიანობას, ექვემდებარებიან შერწყმას, ლიკვიდაციას, გაკოდრებას და წილის პრივატიზებას. ასევე აღნიშნულია, რომ დღეს სახელმწიფო საწარმოების რიცხვი 129-მდეა შემცირებული. თუმცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი სულხან სალაძე, რომელიც სახელმწიფო საწარმოების შესახებ კიდევ ერთი კვლევის ავტორია, ამბობს, რომ ამ სფეროში პრობლემების მოსაგვარებლად მხოლოდ ქონების მართვის ეროვნული სააგენტოს მცდელობა არ კმარა.
პირველი და მნიშვნელოვანი არის, რომ სახელმწიფო საწარმოების პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც ამ ტიპის საკითხებს დაარეგულირებს, სახელმწიფო ამბობს, რომ ჩემი მიზანია შევამციროს სახელმწიფო საწარმოების რაოდენობა. გასაგებია, კარგია და მათ შორის ერთ-ერთ ნაწილში ამ შემცირებისა ისინი ამას მიიჩნევენ შემცირება, თუ კი ამ სახელმწიფო საწარმოს გადასცემენ თვითმმართველობებს. და ეს საწარმოები როგორც ესე არის წამგებიანი. რეალურად ეს არ არის პრობლემის მოგვარება, იმიტომ რომ ერთ ხელს პრობლემას ვიცდებთ, მაგრამ მეორე ხელში ისევ გვიჭირავს ეს პრობლემა.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ თემაზე თქვენ შეგიძლიათ ასევე ნახოთ ინტერვიუ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის ჩვენს ეთერში, დილის ეთერში იყო, რომელიც ასევე საუბრობდა ამ კვლევაზე და ასევე საუბრობდა იმ პრობლემებზე, რაც სახელმწიფო საწარმოებთან არის დაკავშირებული. რადიო თავისუფლება წერტილი GE გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი რა საიტი 7:00 თბილისის დროით მოუსმინოთ მუსიკას.
go out dancing, yes, my darling daughter. Mother, may I try romancing, yes, my darling daughter. What if there's a moon, mama darling, and it's shining on the water? Mother, must I keep on dancing, yes, my darling daughter. What if he'll propose, mama darling, when the night is growing shorter? Mother, what should be my answer, yes, my darling daughter. What should be my answer? Yes and no, my daughter. Yes and no, my daughter.
Ruasati da 30 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომლის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 9:00-მდე. ჩვენ შეგვიძლია ახლა სოფოვასაძეს მოუსმინოთ, რომელიც ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით შემოგვივერთდება.
შეჩერების მექანიზმთან დაკავშირებით კომპრომისული ვარიანტი განიხილეს ევროკავშირის ელჩებმა, რომელიც პარლამენტს წარუდგინეს განაცხადა. საქართველოს ელჩმა ევროკავშირში ნატალია საბანაძე მისი თქმით, კომპრომისული ვარიანტთან დაკავშირებით დავა ძირითადად ერთ პუნქტზე მიდიოდა, თუ რამდენი ხნით ამოქმედდება შეჩერების მექანიზმი წევრი სახელმწიფოების მიერ პარლამენტის ჩართვის გარეშე. როგორც ელჩმა აღნიშნა, საბჭოს მიერ წარდგენილ ვარიანტს პარლამენტი განიხილავს, შემდეგ კი კვლავ ელჩებს დაუბრუნდებათ უკან, რომლებმაც ხელმეორედ უნდა დაადასტურონ შეთანხმება და ამ დროისათვის გაირკვევა საბჭოსა და პარლამენტის საბოლოო პასუხით. სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ტექნიკური ბარიერი გადალახულია. მის შესახებ ჟურნალისტებს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ განუცხადა. მისი თქმით, ახლა უკვე პარლამენტმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის დაწესების თაობაზე. საფრანგეთში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს სამანტა პაუერს შეხვდა. როგორც პრეზიდენტის საერთაშორისო მდივანმა თენგიზ ფხალაძემ შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა, მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ახალი ადმინისტრაციის პირობებში საქართველოს თემა კიდევ უფრო აქტიურად იყოს წარდგენილი, როგორც საქართველო-ამერიკის ორმხრივი დღის წესრიგი, ასევე იმ საერთაშორისო დღის წესრიგი, რომელიც დგება გაეროში, განაცხადა თენგიზ ფხალაძე. პაკისტანში ავარია განიცადა სამგზავრო თვითმფრინავმა, რომელშიც 47 ადამიანი იმყოფებოდა. ავიაკატასტროფას სავარაუდოდ ვერავინ გადაურჩა. ჩრდილოეთში მდებარე ხიბერ პახტუნხვის პროვინციის მთავრობის წარმომადგენლების ინფორმაციით, პაკისტანის საერთაშორისო ავიაკომპანიის თვითმფრინავი შიდა რეის ასრულებდა, როცა 7 დეკემბერს ნაშვიატყვი ჩამოვარდა ქალაქ ჰაველიანთან, დედაქალაქ ისლამაბადიდან 70-მდე კილომეტრში.
მადლობა სოფო, ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ დილის ეთერში 11:00-მდე, 8:00-დან 11:00-მდე. ჩვენ შეგვიძლია ხა სპორტის სიახლეებსაც გადავავლოთ. თვალიც და ხურიც ოთარ მაღლაკელიძე არის ჩვენთან ერთად დილამშვიდობის აუთო და რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე ჯგუფური ეტაპის შეხვედრები დასრულდა და ევროპის უძლიერესი კლუბის ტიტულისთვის ბრძოლას 16 გუნდი აგრძელებს. უხელ 4 ჯგუფში გამიმართა ნახევარ დასკვნითი ტურის მატჩები და უპრესტიჟულეს ტურნირზე ზამთრის არდადეგები გამოცხადდა. დავიწყებთ ი ჯგუფით, სადაც საფრანგეთის მონაკოს პლეიოფში პირველი ადგილით გასვლა ვადაზე ადრე ჰქონდა განაღდებული. გუშინ მონაკო გერმანიაში ბაიერ ლევერკუზენს დაუპირისპირდა და 0-3 წააგო. ჯგუფის მეორე შეხვედრა კი ლონდონში გამართა ტოტენჰემმა მოსკოვის ცსკას უკმასპინძლა ანგარიში რუსებმა გახსნეს, მაგრამ უპირატესობა ვერ შეინარჩუნეს და საბოლოოდ ტოტენჰემმა იმარჯვა 3-1. მონაკოსთან ერთად ლიგის მერვედ ფინალში ლევერკუზენის ბაიერი გავიდა. ტოტენჰემი თამაშს რანგით მეორე საკლუბო ტურნირზე ევროპა ლიგაზე გააგრძელებს. ცსკასთვის კი ევროსეზონი დასრულებულია. F ჯგუფში მადრიდის რეალისა და დორტმუნდის ბორუსიის დაპირისპირებაში პირველი ადგილის ბედი წყდებოდა. ესპანელებს მიზნის მისაღწევად 3 ქულა სჭირდებოდათ. იებდნენ კიდეც 82 წუთამდე, ვიდრე მარკო როისმა საბოლოო ანგარიში 2-2 არ დააფიქსირა. შესაბამისად მერვედ ფინალში პირველი ადგილით დორტმუნდის ბორუსია გავიდა, მეორე ადგილზე კი მეორე ადგილი კი რეალმა დაიკავა. F ჯგუფის მეორე მატჩი ვარშავაში შედგა, ლეგიამ ლისაბონის სპორტინგს უმასპინძლა და მინიმალური ანგარიშით მოუგო, რითაც მესამე ადგილი და ევროპა ლიგის საგზური გაინახა. პოლონეთის ჩემპიონის რიგებში საქართველოს ნაკრების წევრი ვაკო ყაზაიშვილიც გამოდის, მაგრამ გუშინდელ მატჩში მას მონაწილეობა არ მიუღია. G ჯგუფიდან პლეიოფში ინგლისის ლესტერი და პორტუგალიის პორტუ გავიდნენ. ეს გუნდები გუშინ ერთმანეთს პორტუგალიაში დაუპირისპირდნენ. ლესტერს პირველი ადგილი განაღდებული ჰქონდა და უმოტივაციო მატჩი მეტოქეს ელემენტარული წინააღმდეგობაც ვერ გაუწია. პორტუმ მოიგო ეს თამაში 5-0. მესამე ადგილზე კი კოპენჰაგენი გავიდა. დანიის ჩემპიონმა დასკვნით ტურში უქოლო აუტსაიდერი ბრიუგე ბელგიაში დაამარცხა 2-0. და ბოლოს H ჯგუფი ბრიუგეს მსგავსად უქოლოდ დაასრულა ჯგუფური ეტაპი ზაგრების დინამომ. ხორვატიის ჩემპიონი წუხელ ჯგუფის ლიდერ ტურინის იუვენტუსთან სტუმრად 0-2 დამარცხდა. ჯგუფის მეორე შეხვედრა კი საფრანგეთში შედგა, ლიონმა სევილიას უმასპინძლა და უგოლოდ დასრულდა ეს თამაში. სევილია პლეიოფშია, ლიონი კი ევროპა ლიგაზე გადაერთვება. ჩემპიონთა ლიგის მერვედ ფინალური წყვილები 12 დეკემბერს გვეცოდინება, სწორედ 12-ში გამართება წილის ხრა. იქამდე კი დღეს საღამოს ევროპა ლიგის ჯგუფური ეტაპის ბოლო ტურის 24 შეხვედრა გველის ევროპა ლიგაზე 24-16 ფინალის უნდა გამოვლინდეს, რომლებიც თასისთვის ბრძოლას ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე მესამე ადგილზე გასულ 8 გუნდთან ერთად გააგრძელებენ.
მადლობა ავტოსპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. ოთარი მომდენო საათში ჩემოგვიერთდება 8:35 წუთია თბილისის დროით და ვიწყებთ რეგიონის ამბების მოყოლას, ვიწყებთ კახეთით. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში 8:00-9:00-მდე გვაქვს შესაძლებლობა მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. 26 წლის მარტოხელა დედა სამი მცირეწლოვან შვილთან ერთად უკიდურეს გაჭირვებაში ცხოვრობს. ქალი მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ უბინაოდ დარჩა. მათი ერთადერთი შემოსავალი მზრუნველობა მოკლებულ ბავშთა პენსია 300 ლარია, რაც ხარჯების განაწილების შემდეგ საკვების საყიდლად არ ყოფნით. მოუსმინოთ გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
26 წლის მარტოხელა დედა, რომელსაც სამი შვილი ჰყავს, კახეთში დახმარებას ითხოვს. მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ ქალს არც ახლი აქვს და, როგორც თავად ამბობს, არც საკვები. მეორე თვეა ერთოთახიან ნაქირავებ ბინაში გადავიდნენ. საცხოვრებლის შეცვლის გამო კი დროებით სოციალური დახმარება შეუწყვიტეს. ქალი ამბობს, რომ მისი ქონება პირადი ნივთები და ბავშვებისთვის განკუთვნილი ჭურჭელია. ახლა მეზობლებმა დაზიანებული ღუმელი აჩუქეს, თუმცა შეშა არ აქვთ რომ დაანთონ. ოჯახში ახლა გასქური თბებიან. გასქურას პროდუქტის არსებობის შემთხვევაში საკვების მოსამზადებლადაც იყენებენ. დედა ამბობს, რომ უსახსრობის გამო ხშირად მშიერები არიან.
არაფერი არ გამაჩნია, არ ჭურჭელი. ელემენტარულად პურის ცილს რომ მიშოვნია, რომ არაფერი არ აქონია. სახში ჩემს და ჩემს შვილებს.
ბავშვები 2, 4 და 6 წლის ასაკის არიან. სამივე მათგანი მზრუნველობა მოკლებულ ბავშთა 300 ლარიან დახმარებას იღებს, თუმცა ამ თანხით მხოლოდ ქირას და კომუნალურ გადასახადებს იხდიან. მხოლოდ რამდენიმე ლარი რჩება საკვებისთვის. დედა გვეუბნება, რომ ახალი ტანსაცმელი პატარებს თითქმის არასდროს სმიათ. ხშირად სამოსის არქონის გამო ისინი ბაღშიც ვერ დადიან.
საცხოვრებელის გადასახადის თანხი საშუალებაც რომ მიჭირს, ზოგჯერ ვთქვილებ, რომ აი ჩემს შვილებს ან ლუკმაპურს, როგორც რაი ლუკმაპურის იმას ყოფ და იმას ვიხდი ამ ქერის ფულს. ტანსაცმელი არ ქონია ჩემს შვილებს და ერთ წამიყვანია სკოლაში ან ბაღში მაგის გამო. დახეულის რომ იყოს ამოუკებსამდე ჩავაცმელი ჩემს შვილებს, აი ზოგჯერ ესეც არ მქონია. და თუ ვინმე რამეს მიეცეს ჩემს შვილებს ხოლმე, მაგით უფრო მიხარიან და კმაყოფილი ვარ იმით. მე ნამდვილად იმის საშუალება არ მაქვს, რომ ჩემს შვილებს წავედი ტანსაცმელი უყიდო, ნამდვილად ვერ ყიდულა.
Кайрос Бавшта Фондис Ориетас Тхутметис Лисклавис Михедвит Сакартолоши Овели Мехуте Бавши Сигарбис Гварс Мигма Цховропс Овели Мексек и Сарсебо Минимум Зе Наклепс Моихмарс Бавшебис Сигарбис Доне Соплепши Упрометия Видре Калакепши Патарепс Арц Срупасовани Квебис Та Арц Ганатлебис Мирабис Чесазлебло Бавкт Организация Юнисепис Армомат Генели Сакартолоши Лайла Омаргади Амбобстром
Бавшебис Чергидов Олезе Даутсвели Чукупиаре Чуани Масаклеобис რომ ბავშვები არიან ღარიბები, ეს ნიშნავს იმას, რომ მათ არ აქვთ შესაძლებლობა, რომ ნორმალური ჯანდაცვა ჰქონდეთ, განათლება, უფრო მეტი რისკია იმისა, რომ ბავშვები სკოლაში არ დადიოდნენ, ანუ ღარიბ ბავშვებს მეტი შანსი აქვთ იმისა, რომ არღებულობდნენ სხვა ტიპის მომსახურებებს და სხვა ტიპის სერვისებს.
კახეთში მცხოვრები 26 წლის დედა და მისი 3 შვილი თბილ სახლზე და ბევრ სათამაშოებზე ოცნებობენ.
იქ მე მინდა სახლი სითბო იყოს და სათამაშოებს ხდეს. სათავაშოები რო გამოსცე ის სუდური ვაკ ის მინდა
კიდევ
მე
კახეთში 26 წლის უსახლკარო დარჩენილი მარტოხელა ქალის ყოველდღიური საფიქრალია როგორ გამოკვებოს და გაათბოს მცირეზლოვანი შვილები გიორგი ალადეშვილი რადიო ჰერეთი
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:43-ია თბილისის დროით და ვაგრძელებთ ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას. ვაგრძელებთ ზუგდიდით. ზუგდიდის რაიონში წლებია მაჭარელი ეკომიგრანტები ცხოვრობენ. როგორია მათი ყოფა და რა პრობლემები ცხოვრობს აქ ჩამოსახლებული 13 ოჯახი? ამის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს.
Та წამოვიდა გორა ხე წე წამოვიდა და მოვიდა ჩვენ სახელებსთან და მე მეწყერი საშუალებას სტიკი შედეგად აღარ შეიძლება ხსხორება და მე წამოვიდით არის აქა ჩასახლება ზუგდიდის რაიონში გეგმიური იყო მაშინ.
ნინო ებრალიძე ერთ-ერთია იმ ათობით ადამიანს შორის, რომელმაც შუახევის რაიონის სოფელი შაუბანი 80-იან წლებში იძულები დატოვა. მიზეზი მეწყერი იყო, რომელსაც მაღალმთიან აჭარაში სხვადასხვა წლებში ათობით ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. შუბანიდან ზუგდიდში 13 ოჯახი 1998 წელს ჩამოასახლეს. მოგვიანებით მათ სოფელ ჭაქვინჩი მიწის ნაკვეთები გადასცეს. ამბობენ, რომ ცხოვრების თავიდან დაწყება გაუჭირდათ და ეს მათ ყოფაზე დღესაც აისახება.
ჩვენს ქვეყნის რაღაცა ეკომიგრანტები ვართ ჩამოსახლებული და მოხედავდნენ პატარა და რა ვიცი, ასე ცხოვრობთ ამ გაჭირებაში, ახედავთ როგორ გაჭირებაში ვართ.
აჭარელი ეკომიგრანტების სახლებს აწვიმს, იატაკი უსწორმასწოროა, კარფანჯრები ძველი, სახლების სასწრაფო შეკეთება საჭიროებს, თუმცა როგორც ამბობენ, ამის საშუალება არ აქვთ. მათი ერთადერთი შემოსავალი ცოტაოდენი თხილი და მანდარინია.
მარტო სახლი კი არა, ფული კარგად შემოსავალი არ აქვს.
კიდევ ერთი ეკომიგრანტის ეთერ ცეცხლაძის თქმით, 800-იან ოჯახს ყოველდღიური ვაჭრობით არჩანს. მისივე განმარტებით, მიუხედავად ცუდი საცხოვრებელი პირობებისა, არც ერთ ოჯახს სოციალური დახმარება არ აქვს. დასახლებაში ასევე მწვავე დგას წყლის პრობლემა. ისინი ზაფხულში სასმელ წყალს რამდენიმე კილომეტრიდან ეზიდებიან.
არ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ეს გავაკეთო ჩვენ ხელახლა ერთი 4 ოთახი, მაინც 4 ოთახი რაღაცა რო იქნებოდეს. ბავშვებს ძალიან კარგი იქნება, მაგრამ ბავშვებსაც რაღაცა ახალი ის იქნებათ. ძველ სახლში ეს მტვერია უკვე. რომ გვით მტვერია და უჩნებათ ბავშვებს ხომ ფილტვებში ანთება და რაღაცა. აი ეს ნოხები ხალები და ხონ დაგებული, მაგრამ ეს არის ყველაზე საშინელება.
ამჟამად ეგრეთ წოდებულ აჭარლების დასახლებაში 8 ოჯახი ცხოვრობს, მათ შორის 13 ბავშვია. მათი უმეტესობა პოლიციელობაზე ოცნებობს. პატარებს კიდევ ერთი ოცნება აქვთ, კონდეთ სტადიონი და ახალი ბურთი. რაც შეხება უფროსებს, ოცნებაზე მეტი დარდი აქვთ, დარდი ნათესაობზე და საფლავებზე, რომელიც აჭარის მაღალმთაში დატოვეს. მათ მშობლიურ კუთხესთან კავშირი არ გაუწყვეტეს და მიცვალებულებს დღემდე აჭარაში საგვარეულო სასაფლაოზე კრძალავენ. Tia Shonia Radio Atinati Zugdidi.
8:46 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ესეთი იყო რეგიონის ამბები, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ და რომლის მოსმენაც შეგიძლიათ ყოველ დღე დილის ეთერში იმ შემთხვევაში, თუ მოუსმენთ რადიო თავისუფლებას და გადაცემას თავისუფლების დილას. ჩვენ შეგვიძლია ახლა აფიშასაც მოუსმინოთ, დანუკი ბურდული გვეტყვის, თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში.
თბილისის კინოთეატრებში საპრემიერო ჩვენებაა ფილმისა მოკავშირეები. ოსკაროსანი რობერტ ზემეკის ამ ფილმში მთავარ როლს ბრედ პიტი და მერიან კოტიარი თამაშობენ. პატარა მაყურებლისთვის ფროზენისა და ზოოტოპიას შემქმნელებმა ახალი სამგანზომილებიანი ანიმაცია წარმოადგინეს. თბილისის კინოთეატრებში ოკეანის რჩეული მოანას თავგადასავალი გადის. რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე ნიკო გომელაურის ლექსებზე აგებული სპექტაკლი გათამაშდება სახელწოდებით „მალე მოვალ წვიმად“. მას მაყურებელი 19 საათზე იხილავს. დავით საყვარელიძის ამ სპექტაკლში ნინო კასრაძე, ნიკა ქაცარიძე, ნინო მაყაშვილი, თემიკო ჭიჭინაძე და სხვა მსახიობები მონაწილეობენ. დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში იაკობ ნიკოლაძის 140 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი გამოფენა გაიხსნა, სადაც წარმოდგენილია ნამუშევრები, ფოტო, დოკუმენტური და მემორიალური მასალა. 1906-1908 წლებში იაკობ ნიკოლაძე ოგიუსტ როდენის სახელოსნოში 15 თვის განმავლობაში მუშაობდა. მიღებული გამოცდილება საქართველოში ჩამოიტანა და საფუძველი დაუდო ქანდაკების სკოლასა და ქანდაკების ხელოვნებას საკუთარ ქვეყანაში. თბილისის სამხატვრო აკადემიის დაარსების შემდეგ კი წლების მანძილზე ხელმძღვანელობდა ქანდაკების ფაკულტეტს.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:49 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია ახლა ვიქტორიანს ვითამაშოთ და შემდეგ უკვე ყოველკვირეულ რუბრიკას ვეტერინარის რჩევებსაც მოусმინოთ. მანამდე გეტყვით ვიქტორინის წესებს, ფიქრობთ რომ წესები არის მარტივი, მოისმენთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებთ ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დალეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. თუ იქნებით პირველი და თან სწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ შვედი მწერალი ქალი, რომელმაც პირველმა მიიღო ნობელის პრემია ლიტერატურის დარგში 1909 წელს. 1858 წლის 20 ნოემბერს შვედეთის პროვინცია ვერმანში მემამულის ოჯახში დაიბადა. 1881 წელს მამამისის ნების წინააღმდეგ სტოკჰოლმში მასწავლებლის პროფესიის მისაღებად მიდის. სწავლის დასრულების შემდეგ უკვე მოგვიანებით 1885 წელს ქალაქ ლანსკუნის სკოლაში მოეწყო სამუშაოდ. იმ ხანებში მისი პირველი წიგნი საგაიოსტა ბერლინგზე ჩდება. 1891 წელი გახლავთ. ეს ამ წიგში ფოლკლორული სიუჟეტები უხვად არის გამოყენებული, სწორედ ამ ნაწარმოებმა აქცია ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული ავტორი მწერლად. ამას ნოველების ორი კრებული მოყვა: უხილავი ჯა ჭვები 1894 წელს და დედოფლების კუნგაჰელაში 1899 წელს რომ გამოიცა. 1901-1902 წლებში მწერალი თავის ერთ-ერთ ყველაზე მთავარ რომანს იერუსალიმს ქმნის, სადაც პალესტინაში ემიგრირებული შვედი ქრისტიანების შესახებაა მოთხრობილი. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988-327-ზე. ეხლა კი როგორც გითხარით, შეგვიძლია მოусმინოთ ყოველკვირეულ რუბრიკას ვეტერინარის რჩევებს. ვეტერინარ დათო ნანუბაშვილს ჩვენი კორესპონდენტი ანუკი ბურდული ესაუბრა.
თავიდან იყო ძალიან გაუბედურებული, გამხდარი, თვალე ისე ქონდა დაწევი, კანზე არ ეტყობოდა.
ვეტერინარიულ კლინიკაში შესვლის ეს პატარა კნუტი დაგხვდა, რომელსაც კანზე სოკოვანი დაავადება ჰქონდა და საშიშროებას უქმნიდა მასთან სახლში მცხოვრებ დანარჩენ 12 კატას, სამ ძაღლსა და თავად პატრონსაც. რუბრიკის სტუმარი ვეტერინარი დავით ნანობაშვილი დღეს სწორედ ძაღლებსა და კატებში გავრცელებულ კანის დაავადებებსა და მის პრევენციაზე ისაუბრებს.
ძირითადაც ხვდება, ძირითადი მაჩვენებლები მოდის დერმატომიკოზ ზე, ანუ სოკოებს გულისხმობ და კანქვეშათ კიპაზე გავრცელებული დაავადებები ყველაზე ხშირად გვხვდება ეს. თუმცა კანის დაავადებების კლასიფიკაცია ძალიან რთულია და ძალიან მრავალია. ჯიშობრივათაც კი განსხვავდება. არის იშვიათი დიაგნოზები, რომელიც კონკრეტულად მარტო ერთ ჯიშს ემართება. ქიმიკალურად ყვა წინ დამოკიდებული დერმატოზები ჰასკების გამონაკლისია მარტო მაგათ ემართებათ. აი ასე თქვი ნახეთ ხა კატაზე კანის დაზიანება, ოღონდ ეტიოლოგია სულ სხვაა, ცინკის ნაკლებობა გამოიწვი ანალოგიური. ან პიოდერმა გერმანული ნაგაზები, წარმოიდგინეთ გერმანული ნაგაზი, რომელიც ძალიან ცუდი ტერმინი დავიხმავო, პება. ჩირქოვანი ბუდები რა ტიტანზე და ნუ საშველი მან სხვა ნუ სხვა კულავას მოითხოს და მარტო ემართებათ გენურ ნაგაზებს. იგივე თქვა საქართველოში გავრცელებულიაც არის კი ჯიშობრივად თქვა ლაბრადორებზე ალერგიები, რომლის გართულებაც მეორე უკვე თავის ხანვა ლოკვის შედეგად ტრამვაის შედეგად გართულება უკვე მეوادი ინფექციების ხარჯზე ანალოგიური სურათი გვაქვს. მასტაბული დაზიანებები. რა შეიძლება კუჩის ცხოველებს აი ხა ეს კნუტი შემთხვევა რო ავიღოთ, აყვანილია ეზოდან. ვიზუალურად აიყვანა ჯამთელი კნუტი, გადის 2-3 კვირა და კლასიკური მაგალითი იყოს დერმატომიკოზისთან მიკროსპოროზი. კონკრეტულად თუ თქვა სოკო სახეობა, რომელიც საშიშია ჩვენთვისაც, სათან ადამიანის ინფექციებად შეიძლება მოხდეს, რომელიც მოითხოვს ხანძრის მკურნალობას მინიმუმ 1-2 თვე და ნუ იზოლაციას. ცხოველის გავრცელებული ცხოველი ყავს ინფიცირებული სახში ავტომატურად რისკის ქვეშ არის ოჯახის წევრები ამ დიაგნოზის შემთხვევაში და პლუს სხვაცხოველებიც და ოჯახის წევრებიც. რა შეიძლება კაროს შეტკიპას დღემდე პრობლემა აქვს პედიატრებთან და ოფთალმოლოგებთან ადამიანების დემოდეკოზი კაროს შეტკიპა მეორენაირად ხო? ემართება ადამიანსაც და ცხოველსაც, მაგრამ განსხვავება რადიკალური არის. ადამიანის დემოდექსი და ძალის დემოდექსი, იგივე კატის, რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან. ის თქმულება თბილისში რომ აი ადამიანს ცხოველს აქვს დემოდექსი, რაც ოფთალმოლოგების გამო ხშირად მოგვართავენ ჩვენ. კაროს შეტკიპის შემთხვევაში ხო? არანაირად ძაღს არ შეუძლია ადამიანის ინფიცირება. აი ძეთ გამდავადებებზე არის.
ექიმი იმ შემთხვევაზეც საუბრობს, რაც ხშირად პატრონის გადაჭერბებული მზრუნველობითა და ჰიგიენის დაცვის სურვილითაა გამოწვეული, განსაკუთრებით პატარა დეკორატიული ძაღლების შემთხვევაში.
ყველაზე ხშირად პატრონები უყურებენ ჰიგიენას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს ეს პატარა ცხოველები უძით სახლში, ალოგინში უწევთ. ამიტომ თავსვალდებულება ძულია ყოველი ეზოში ამოყვანის შემდეგ თათები დაბანონ, რაც კატეგორიულად მიუღებელია, იმიტომ რომ სინესტე ქმნის პრობლემას. მალაცეზია ნორმალური ბინადარია, სოკოსეთის სახეობა, თითებს შორის ცხოვრობს, ნორმალური მიკროფილად ითვლება ცხოველის. ნესტიანობა, როდესაც ქმნით ამ თათების დაბანვით, იწყებს ეს მალაცეზია უზომზრდას და გამრავლებას არაფრის გულისთვის. ანუ ხელი პირობა შეექმნა და იწყებს გამრავლებას. როგორც დავადება მაგია განიხილება, თუ თქვენ ეს სისტემატურად თათებს არ დაუსრულებთ ცხოველზე სინესტეში აგეყოლებათ, თავისთავად მოგვარებადია. თუმცა მაგ შეიძლება ხშირად მოდიან.
თუმცა როგორ ხდება ქუჩიდან რომ ამოიყვან ამ
შალიწეს გაწმინდა უბრალოდ. ჩალტილოთ იმ სინესტემ წერია ჩვენ თან თუ არის თქვა იგივე ინგლისური კოკესპანიელი ამერიკული კოკესპანიელი უბრალოდ თმა ხშირი აქვს და იქ სინესტემ მოხდება იმისი აორთქლება 3-4 საათი აღარ ხდება თავის რომ მოიკლა ფინდაც რო აშრო მაინც გავს სინესტე იდეალურ პირობებს უქმნი მიკრობებს და სოკოს ანალოგიური ყურებშიც ყურების გაწმენდა კიდე რატომღაც დღემდე მიღებულია პერეკისი და ეწოდებული წაბალი ჟეჟანგით სწორად ქართულად რომ ვილაპარაკო ყურში ჩასხმით და ამორეცხვებით რაც კატეგორიულად მიუღებელია გარდა იმისა რომ ყურის ბარაბანი შეება დააზიანო და დაწვა სხვა ვერ გააკეთებ. დღესდღეობით მრავლობითად არის ყურის ლოსიონები, რომელიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ ამ საერთოდ ყურების. და ეს შემთხვევაში ხდება ამორეცხვა თუ არის ინფიცირება ან ჭუჭყიანია ყურები. პროფილაქტიკის მიზნით ყურების ამორეცხვა მიუღებელია საერთოდ. მაგრამ რატომაც ფიქრობ, როგორც ბავშვთან გაიგივება ხდება, უნდა ამორეცხონ ყურები, რაც მე ტრავირებას იწვევს ყურების, ანთებებს იწვევს ყურების და ასე შემდეგ.
8:55 წუთია, ესეთი იყო რუბრიკა ვეტერინარის რჩევები, ვეტერინარ დავით.
ხოლმე ფეხებს. ნანობაში. იცი რა, სამოკლოს.
არა, არა, ეს ხშირად არა, მაგრამ
ფეხებს ბან ხოლმე
საკუთარს. არა, ჩემ ზალს რაღაცა არ ჭირდება ხოლმე არც ფეხების.
ჩვენო რათული ესე.
ერთადერთი ყვირა შეხა აუცილებელია, რომ ყურები და თვალები უნდა გაუწმინდა ხოლმე შეურცხოვოს რა მე დაემართოს.
ვეტერინარის რჩევების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ კვირაში, ყოველ კვირეული რუბრიკა, ასევე შეგიძლიათ ყოველ კვირეული სხვა რუბრიკების მოსმენაც, მაგალითად სტარტაპის და ასე შემდეგ. როსაიტი 56 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ შეგახსენებთ, რომ თქოსმენთ რადიო თავისუფლებას და ახლა მუსიკას მოუსმენთ.
მუსიკას ანა მოუსმენთ, მანამდე მუსიკალური ამბავიც გქონდა და ესეც უნდა მოყვეთ.
შესავალს, რომელიც მუსიკასთან ახლავს.
Steve Wonder-ის ამ დეკემბერს გაეროს თავარ შტამბინაში სიტყვით გამოვიდა მისი გამოსვლა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დღეს მიეძღვნა და აქცენტი ადამიანის უფლებებზე გააკეთდა. მომღერალი, რომელიც ბავშვებიდან უსინათლოა, 2009 წელს გაეროში მშვიდობის ელჩად დაინიშნა. წარმოიდგინეთ ისე როგორც მე, ყველას, ვისაც პრობლემა აქვს ჯანმრთელობაზე, კონდეს შესაძლებლობა გამოავლინოს მთელი თავისი პოტენციალი. მერწმუნეთ, მსოფლიო გაცლებით კარგი იქნებაო, ამბობს სტივი თავის გამოსვლაში. მომღერალმა აქცენტი გაეროს მუშაობაზეც გააკეთა და აღნიშნა, რომ იმის მიუხედავად, რომ ორგანიზაცია ცდილობს დაიცვას ადამიანის უფლებები და ამ მხრივ თელრი გონისებებს ატარებს, სამწუხაროდ ბერქვეყანაში იჩაგრება ადამიანი და მისი პიროვნული თავისუფლება. მან ასევე მოუწოდა პოლიტიკოსებს, რომ შეწყვიტონ სიძულვილის ენით საუბარი და დაიცვა მოქალაქეები აგრესიისგან, კანისფერის თუ რელიგიური აღმსარებლობის მიუხედავად. ჩვენ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს ყოველდღე გვაკრავენ სხვადასხვა იარლიყებს, რაც გარემოს კიდევ უფრო გვაშორებს, ამბობს სტივი. სტივი ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ღიად უჭერდა მხარს ჰილარის და ერთ საღამოს 1973 წელს დაწერილი სიმღერაც კი მიუძღვნა, რომელსაც ახლა ჩვენ ვისმენთ ფონად გასდევს ჩემს საუბარს. მე მჯერა დედა ჩემის და მჯერა
ფილარის ეს არის ის რისით მათ მინდაო თქვა სტივიმ ერთად გამოსვლის დროს როდესაც ხარს უჭერდა ჰილარი კლინტონს
არუშველა ჰილარის ესეთი დაგერეშვარდაჭერა
ჩვენთანაც ხდება ხოლმე პრინციპში ესეთი რაღაცები აქაური მომღერლებიც ხშირად გამოდიან ხოლმე და სხვადასხვა პოლიტიკოსებს უჭერენ ხოლმე ხარს მაგრამ სტივისგან გასხვავებით მე ყოველ შემთხვევაში რაღაცა უნდა ვთქვა რომ ზიანებს ხოლმე და არ ვიცი რატო
ხო, მოგონი განსხვავებული რანკის მუსიკოსი. ოს ჩვენ და ამერიკელებს დაიჭირდა. მოუსმინო სტივანდერს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით თბილის 9 საათია დილამშტობისა მოგესალმებით მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმ მსმენელებს ვინც მანამდე უსმენდა გადაცემას თავისუფლების დილას რომლის მოსმენაც შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართ რადიო თავისუფლება .ge გახლავთ გეტყვით იმასაც რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში თბილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ასტასი არაბული დათქორიძე ვაგზერვით მუშაობას ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში სოფოასაც გვაცნობს და ეხლა სწორედ ახალი ამბების დროა სოფოგისმით
შეჩერების მექანიზმთან დაკავშირებით კომპრომისული ვარიანტი განხილეს ევროკავშირის ელჩებმა, რომელიც პარლამენტს წარუდგინეს განაცხადდა გუშინ საღამოს საქართველოს ელჩმა ევროკავშირში ნატალია საბანაძემ. მისი თქმით, კომპრომისულ ვარიანტთან დაკავშირებით დავა ძირითადად ერთ პუნქტზე მიდიოდა, თუ რამდენი ხნით ამოქმედდება შეჩერების მექანიზმი წევრი სახელმწიფოების მიერ პარლამენტის ჩართვის გარეშე. შეთანხმება მიღწეულია, რომ 9 თვის განმავლობაში შეუძლიათ შეჩერება, თუ 9 თვის შემდეგ კვლავ გაგრძელდება უვიზო რეჟიმი, მაშინ უკვე პარლამენტით ჩაერთვება კომპრომისულ ვარიანტზე შეთანხმების მიღწევა გულისხმობდა ევროპარლამენტსა და საბჭოს შორის შეთანხმებას. ამ საკითხს საბჭო განიხილავდა ელჩების კონფიგურაციით, ხოლო პარლამენტი მომხსენებლის სახით იყო წარმოდგენილი და ორ მხარეს შორის მიღწეულია შეთანხმება კომპრომისულ ვარიანტზე, რომელიც საბჭომ წარადგინა ევროპარლამენტის მხრიდან წინააღმდეგობა. მოიხსნას განაცხადა საბანაძემ, როგორც ელჩმა აღნიშნა, საბჭოს მიერ წარდგენილ ვარიანტს პარლამენტი განიხილავს, შემდეგ კვლავ ელჩებს დაუბრუნდება თუკან, რომლებმაც ხელმეორედ უნდა დაადასტურონ შეთანხმება და ამ დროისათვის გაირკვევა საბჭოსა და პარლამენტის საბოლოო პასუხიც. დღეს კი უკვე კომიტეტი განიხილავს და ალბათ დაადასტურებს. შემდეგ უკვე საკითხი პლენარულ სხდომაზე უნდა გაიტანონ, თუ მოესწრება შეიძლება უკვე მომავალ კვირას გადავიდეს, თუ არა შემდეგ პლენარულ სხდომაზე, აღნიშნა ნატალია საბანაძემ. სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ტექნიკური ბარიერი გადალახულია, მის შესახებ ჟურნალისტებს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ განუცხადა. მისი თქმით, ახლა უკვე პარლამენტმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის დაწესების თაობაზე. ევროპარლამენტში საქართველოს აქვს სრული მხარდაჭერა, შესაბამისად ფორმალურად უნდა დავალოდოთ, რომ ეს გადაწყვეტილება დააფიქსიროს ევროპარლამენტის ყველა წევრმა, თუ როდის ამოქმედდება ეს ჩაიწერება გადაწყვეტილებაში, ასე რომ დეტალების დაზუსტებას უნდა დაველოდოთ ევროპარლამენტის გადაწყვეტილების გამოქვეყნებამდე, განაცხადა არჩილ თალაკვაძემ. მომავალი კვირის დიდ პლენარულ სხდომაზე ბრიუსელში ევროპის პარლამენტი კენჭს უყრის საქართველოსა და უკრაინისთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხს. რადიო თავისუფლების ბრიუსელის კორესპონდენტის ცნობით, ევროპარლამენტის დიდი პლენარული სხდომა 12-15 თებერვალს გაიმართება. ევროკომისარი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებს იოჰანეს ჰანის შეჩერების მექანიზმზე შეთანხმებას ტვიტერის საშუალებით ეხმიანება. მივესალმები შეჩერების მექანიზმზე შეთანხმებას მოუწოდებ ევროკავშირის საბჭოსა და ევროპარლამენტს, რაც შეიძლება მალე მიიღონ გადაწყვეტილება, ნათქვამია ჰანის განცხადებაში. შეჩერების მექანიზმი ევროკავშირის საბჭოს, ევროპარლამენტისა და ევროკომისიის ერთობლივ მოლაპარაკებაზე გუშინ საღამოს მიიღეს. საფრანგეთში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩ სამანტა პაუერ შეხვდა, როგორც პრეზიდენტის საერთაშორისო მდივანმა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ახალი ადმინისტრაციის პირობებში საქართველოს თემა კიდევ უფრო აქტიურად იყოს წარმოდგენილი, როგორც საქართველო ამერიკის ომხრივი დღის წესრიგში, ასევე იმ საერთაშორისო დღის წესრიგში, რომელიც დგება გაეროში, განაცხადა თენგიზ ფხალაძემ. პრეზიდენტის საერთაშორისო მდივანმა პრეზიდენტის პრესამსახურის ცნობით შეხვედრაზე სამანტა პაუერი დაინტერესდა საქართველოში მედიის თავისუფლების საკითხითაც. ბრიუსელში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტერიალი დასრულდა. მინისტერიალის ფარგლებში ავღანეთში მიმდინარე მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფორმატის შეხვედრაზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელი. განხილული იყო ავღანეთში უსაფრთხოების მხრივ არსებული მდგომარეობა და მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მიმდინარეობა. ამ შეხვედრაზე ქალაქ მაზარი შარიფში გერმანიის საკონსულოზე მომხდარი თავდასხმის მოგერიებაში ქართველი სამხედროების მიერ შეტანილ წვლილზეც გამახვილდა ყურადღება. ჩვენ ყველა ომხრივი შეხვედრის დროს მივიღეთ სრული მხარდაჭერა, განაცხადა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა.
მადლობა სოფო ახალი ამბების სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 9:05 თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია ახლა ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ. კანონი კლავს სამგვარი სახელწოდების აქციით ეხმაურებიან ნარკოპოლიტიკის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში მოქმედ ნარკოპოლიტიკას. მათი თქმით, სახელმწიფო არაფერს აკეთებს რეპრესიული პოლიტიკის მიღმა და ამით წამალდამოკიდებულებსა და მათ ოჯახებს მომავლის შანს ართმევს. რას მოითხოვენ ისინი, ამას სიუჟეტიდან გავიქებთ.
ნარკოპოლიტიკა, რომელიც დღეს საქართველოში მოქმედებს, გვკლავს. ასე უბნება რადიო თავისუფლებას კოკა ლაბარტყავა, ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის გამგეობის თავმჯდომარე. დღეს არსებული პოლიტიკა კლავს ჩვენს უკანასკნელ იმედსაც ვიყოთ საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები. აგრძელებს ის და ფიქრობს, რომ სწორედ ხელისუფლებაზეა დამოკიდებული გადადგას ნაბიჯები რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის ჰუმანიზაციის გზაზე.
ქვეყანაში ხორციელდება ძალადობრივი ნარკოპოლიტიკა, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში კლავს ჩვენს ინტეგრაციას, ჩვენს ჯანმრთელობას და რაც ძალიან სამწუხაროა, ჩვენს სიცოცხლეს.
რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა, ასე მოიხსენიებენ დღეს ნარკოპოლიტიკის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები და თავად წამალდამოკიდებულები საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობას. მათი განცხადებით, ეს არის ტოტალურ დევნაზე დაფუძნებული სისტემის გადმონაშთი, რომელიც ორიენტირებულია არა მკურნალობაზე, არამედ დასჯაზე. ისინი საუბრობენ სისხლის სამართლის კოდექსში არსებულ კონკრეტულ მუხლებზე, რომლებიც მათი აზრით აუცილებლად გასაუქმებელია. ერთ-ერთი ასეთი მუხლი, რომელსაც ისინი ასახელებენ, 273 მუხლია, რომლის მიხედვითაც პირადი მოხმარებისათვის ნარკოტიკული საშუალების მცირეოდენობით განმეორებით უკანონო დამზადების შეძენა შენახვის ან ექიმის დანიშნულების გარეშე მოხმარებისათვის 1 წლამდე პატიმრობა ან 120-დან 180 საათამდე საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომაა გათვალისწინებული. აქ უნდა აღინიშნოს, რომ ამ მუხლში ცვლილებების შეტანისა და მარიხუანისა და კანაფის მოხმარების დეკრიმინალიზაციისათვის კანონპროექტი პარლამენტში 2015 წლის მაისში შევიდა, თუმცა 1 წლის თავზე 2016 წლის მარტში პარლამენტმა ეს მუხლი უცვლელად დატოვა და ასევე არ დაუჭირა მხარი მარიხუანისა და კანაფის მცირე რაოდენობით შეძენა შენახვის მოხმარების ან დამზადების გამო პატიმრობის გაუქმებას. თუმცა ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ 2015 წლის 28 ოქტომბერს დაადგინა, რომ 70 გრამამდე გამომშრალი მარიხუანის პირადი მოხმარებისათვის შეძენა შენახვის გამო პატიმრობა არაკონსტიტუციურია. საქმე ეხებოდა მარიხუანის მოხმარებისა და შენახვისათვის დაკავებულ ბექა წიქარიშვილის სარჩელს საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. დამოკიდებულების კვლევითი ცენტრის ალტერნატივა ჯორჯიას ხელმძღვანელი დავით ოთიაშვილი ამბობს, რომ მთავარი არგუმენტი, რომელთაც ხელისუფლება და განსაკუთრებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციას უპირისპირდება, ეს არის მათი თქმით მოლოდინი იმისა, რომ ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად გაიზრდება წამალდამოკიდებულთა რაოდენობა.
განხარება და საფუძველი ამ არგუმენტს არ გააჩნია. ჩვენ გვაქვს უამრავი ქვეყნის მაგალითი, სადაც ეს მუხლი არ არსებობს ან არსებობდა და გაუქმებულია და ამას არ მოჰყოლია ნარკოტიკების მოხმარების მატება.
სადამშელო ნარკოპოლიტიკის ცვლების აუცილებლობაზე საუბრისას სტატისტიკური მონაცემები მოჰყავს გიორგი გოგუას, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის სოციალური მედიის კოორდინატორს. მისი თქმით, მიუხედავად დღეს არსებული სადამშელო პოლიტიკისა, წამალდამოკიდებულთა რაოდენობა მზარდია. დღეს არსებული მონაცემებით საქართველოში 50,000 ინტრავენური მომხმარებელია დარეგისტრირებული, მაშინ როდესაც 2006 წელს ეს რიცხვი 40,000 იყო. გიორგი გოგუას თქმით, კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც სახელმწიფო უარს ამბობს და ვერცულის რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკას, ეს არის წამალდამოკიდებულთა სარეაბილიტაციო ცენტრების არარსებობა.
გვეუბნებოდნენ, კი, ეცახმებით, რომ რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკას შედეგი არ მოაქვს და რაღაც დროის მონაკვეთში უნდა მოხდეს ნელ-ნელა ლიბერალიზაცია, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს ეტაპობრივად, ჯერ უნდა აშენდეს სარეაბილიტაციო ცენტრები, პრევენციაზე უნდა ვიმუშაოთ, არცერთი ნაბიჯი არ გადაუდგამთ. ერთი ცენტრი არ აუშენებიათ, მიუხედავად იმისა, რომ მილიონობით ლარი შედის ბიუჯეტში იგივე ნარკომომხმარებლების ჯარიმებით.
უნდა ითქვას, რომ სარეაბილიტაციო ცენტრის მშენებლობის შესახებ ჯერ კიდევ 2012 წლის დასაწყისში საუბრობდნენ ყოფილი ხელისუფლების ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები და ამბობდნენ, რომ მსგავსი ტიპის ცენტრის მშენებლობა უახლოეს მომავალში იგეგმებოდა. ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ გასულ წელს ცვლილება შევიდა სისხლის სამართლის კოდექსის 263 მუხლის პირველ ნაწილში, რომელიც გულისხმობს ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის ან პრეკურსორის უკანონო დამზადებას, წარმოებას, შეძენას, შენახვას, გადაზიდვას, გადაგზავნას ან გასაღებას და ისჯებოდა ვადით 11 წლამდე. ცვლილების მიხედვით ერთმანეთისგან გამიჯნა ნარკოტიკების გასაღება და შეძენა, შენახვა და შემცირდა პატიმრობის ვადებიც. თუმცა ამ ცვლილებაზე საუბრისას ნარკოპოლიტიკაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები ფიქრობენ, რომ ეს იყო ხელისუფლების ეგრეთ წოდებული ფასადური პასუხი სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესში გაწეულ რეკომენდაციაზე ერთმანეთისგან გამიჯნულიყო ნარკოტიკის გასაღება და შეძენა, შენახვა. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე სოფო კილაძე ჟურნალისტებთან საუბრისას ირწმუნება, რომ ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციას ხელისუფლება აუცილებლად განახორციელებს. მისი თქმით, ხელისუფლების წინასაარჩევნო დაპირება იყო, რომ ნარკოპოლიტიკა აუცილებლად ლიბერალიზაციის კუთხით წავიდოდა და ხელისუფლება ამ პირობას შეასრულებს.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლია ჩვენს ვებსაიტზეც radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. შემოგვიერთდა ნინო ევგენიძე, რომელიც ახლა ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილომშვიდობისა ნინო და გისმენთ, რა ხდება?
დილომშვიდობის, მოგესალმებით. დედოლარიზაციის გეგმაზე გვისაუბრებთ, რომელიც ეროვნულმა ბანკმა წარმოადგინა და გამოაქვეყნა ეს გეგმა უკვე, რომელიც სამ ძირითად კომპონენტს მოიცავს: ლარის გრძელვადიანი სესხების ხელმისაწვდომობის ზრდა, სავალუტო რისკების ადეკვატური გადანაწილება და ლარით ფასდადება. ალბათ საზოგადოებისთვის საინტერესო უნდა იყოს უკვე ამ ყბადაღებული 10-პუნქტიანი, ასე ვთქვათ, გეგმის დეტალები და ამიტომ მათზე დღეს დეტალურად შევჩერდებით და შევეცდებით თითოეული ეს პუნქტი, ასე ვთქვათ, უფრო ფართოდ გავაცნოთ ჩვენს მენელებს. კომერციულ ბანკებს უნდა ჰქონდეთ საკმარისი ლიკვიდური აქტივები მოკლევადიანი დეპოზიტების გრძელვადიან სესხებად გადასაქცევად. ეროვნული ბანკი გეგმავს გაზარდოს გადაცემის მექანიზმის მოქნილობა და გააფართოვოს გირაოს ბაზა. მეორე, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციის შესაბამისად, ეროვნული ბანკი გეგმავს შემოიღოს ბაზელ 3-ის შესაბამისი ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტი, სადაც უპირატესობა ეროვნულ ვალუტას ექნება. მესამე, გახლავთ, კაპიტალის ბაზრების განვითარებისთვის აუცილებელია კომპანიებს შეეძლოთ გრძელვადიანი ობლიგაციების გამოშვება და კაპიტალის მიღება. შემუშავებულია შესაბამისი სტრატეგია. მეოთხე, კაპიტალის ბაზრის განვითარების წინაპირობა განვითარებული ადგილობრივი სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ბაზარი. ამ მიმართულებით თავრობა აპირებს და იწყოს მაღალი ლიკვიდურობის მქონე ფასიანი ქაღალდების გამოშვება, ეგრეთ წოდებული ბენჩმარკ ქაღალდები, რომლის მთავარი მახასიათებელია მაღალი ლიკვიდობა და წინასწარ პროგნოზირებადობა, რომლის შედეგადაც ბაზრის მონაწილეებს ესოდინება შემდეგი 5 წლის განმავლობაში სავარაუდო ემისიის კალენდარი. ამუშავდება პირველადი დილერების ინსტიტუტი, რაც ნიშნავს, რომ სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების პირველად აუქციონზე მონაწილე ბანკებს ექნებათ ვალდებულება ხელი შეუწყონ მეორადი ბაზრის ლიკვიდურობას ბაზრის ყველა მონაწილისთვის. განხორციელდება საპენსიო რეფორმა, რამაც მთავრობის აზრით უნდა გაზარდოს ლარის გრძელვადიანი რესურსი. მეექვსე პუნქტია საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლის შედეგადაც მცირე ზომის სესხები 100,000 ლარამდე 2017 წლის 1 იანვრიდან და 200,000 ლარამდე 2018 წლის 1 იანვრიდან გაიცემა მხოლოდ ეროვნული ვალუტით. მეშვიდე უკვე ცნობილია, რომ თავრობამ ეროვნულ ბანკთან ერთად შეიმუშავა მექანიზმი, რომლის მიხედვითაც ხელი შეეწყობა 2015 წლის 1 იანვრამდე გაცემული სესხების გალარებას, როგორც ერთჯერადი სოციალური ღონისძიება. ეროვნული ბანკი მაკროპრუდენციული ინსტრუმენტების მეშვეობით უზრუნველყოფს სავალუტო რისკისგან დაუცველ სესხებლებზე უცხოურ ვალუტაში სესხების შემთხვევაში ადეკვატური ბუფერების არსებობას. მეცხრე, ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანულ კანონში ასევე მომზადდება ცვლილებების პროექტი, რომლის მიხედვითაც ნებისმიერი საქონლის ან მომსახურების ფასის გამოქვეყნება სავალდებულო იქნება ლარით. მთავრობაში აცხადებენ, რომ ეს არ გულისხმობს სხვა ვალუტით ფასის გამოცხადების აკრძალვას. მაგალითად, სამშენებლო კომპანიამ ბინის ფასი უნდა გამოაცხადოს ლარით და სურვილის შემთხვევაში მიუთითოს ფასი ნებისმიერი სხვა ვალუტით. და ბოლოს, მეათე პუნქტი, მთავრობისა და ეროვნული ბანკის ხელშეწყობით კომერციულ ბანკებში დაინერგება უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვის დაცული მომსახურება, რომელიც მიზნად ისახავს უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვისას საფასურის გადახდისა და ქონების დასაკუთრებასთან დაკავშირებული რისკების აცილებასა და ხარჯების შემცირებას, როგორც გამყიდველისთვის, ასევე მყიდველისთვის. აღნიშნული მომსახურება განხორციელდება საჯარო რეესთან თანამშრომლობით და მომხმარებლისთვის იქნება ნებაყოფილობითი. ამ სერვისის დეტალები ჯერჯერობით ეროვნულ ბანკს არ დაუზუსტებია. მოკლედ, ეს არის ის დედოლარიზაციის 10 პუნქტიანი გეგმა, რომლის ცალკეულ პუნქტებზე აქამდე უკვე ჩვენი ეთერის მეშვეობით ვისაუბრეთ, თუ რა, ასე ვთქვათ, უარყოფითი დადებითი მხარეები აქვს თითოეულ მათგანს და დეტალურად მომავალშიც კვლავ შევჭერდებით. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. საარსებო შემწეობა, რომელიც 2016 წლის 1 დეკემბრამდე ზედმეტად გაიცა, ლეგალიზებულად ჩაითვლება და დაბრუნებას არ ექვემდებარება. ეს წესი გავრცელდება ზედმეტად გაცემულ პენსიებსა და კომპენსაციებზე, შესაბამისი ცვლილება რამდენიმე კანონში შედის, რომელიც დღეს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ აკაკი ზოიძემ უნდა წარმოადგინოს. კანონპროექტი ასევე ითვალისწინებს სამართლო და საახსრულებო წარმოებების შეწყვეტას, რომელიც დაკავშირებულია შესაბამისი თანხების ამოღებასთან. აღნიშნული საკანონმდებლო პაკეტი წინა მოწვევის პარლამენტში იყო ინიცირებული, თუმცა მისი განხილვა სამივე მოსმენით ვერ მოესწრო. პროექტის თავდაპირველ ვარიანტში ბოლოვადად 2016 წლის 1 ივლისი იყო მითითებული, რაც კომიტეტის გუშინდელ სხდომაზე 1 დეკემბრით ჩასწორდა. თბილისის მერიის კულტურის სამსახურის უფროსის იამაკაძარიას განცხადებით, საახალწლო ღონისძიებებისთვის ჯამური ბიუჯეტი 1,487,000 ლარია. როგორც იამაკაძარიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, ეს არის მერიის საერთო ბიუჯეტი და არა მხოლოდ კულტურის სამსახურის, მისივე თქმით, გალა კონცერტი, რომელიც 31 დეკემბერს რესპუბლიკის მოედანზე გაიმართება, 227,000 ლარი დაჯდება. და ბოლოს, ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის და არა მხოლოდ ეკონომიკის, ძალიან მნიშვნელოვანია განათლების მაჩვენებლები. მეცნიერებაში, კითხვასა და მათემატიკაში 15 წლის მოსწავლეების შეფასების მიხედვით საქართველო მსოფლიოს 72 ქვეყანას შორის 62 ადგილზე არის. მე მგონი, ძალიან დასაფიქრებელი და საგანგაშო მდგომარეობაა. ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის OECD-ის მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო პროგრამაში PISA-ს 2015 წლის კვლევის თანახმად სამივე საგანში, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში 411 კითხვაში 401 და მათემატიკაში 404 მიღებული ქულებით საქართველო დაბალი ქულების მქონე ქვეყნებს შორის მოხვდა. ამასთან აღსანიშნავია, რომ წინა 2009 წლის კვლევასთან შედარებით საქართველოს ქულები სამივე საგანში შედარებით გაუმჯობესებულია. წარმოიდგინეთ, ალბათ 2009 მდგომარეობა იყო. PISA-ს 2015 წლის კვლევაში 72 ქვეყნის მასშტაბით 15 წლის 540,000 მოსწავლე მონაწილეობდა და კვლევა ამასაკის მოზარდებში კითხვის მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში უნარებს აფასებს. კვლევა მსოფლიოს განვითარებული და განვითარებადი ეკონომიკის მქონე 72 ქვეყანაში 2000 წლიდან მოყოლებული 3 წლის ინტერვალით ტარდება. წლევანდელ კვლევაში საუკეთესო შედეგი სინგაპურმა აჩვენა, რომელსაც იაპონია, ესტონეთი, ტაივანი, ფინეთი, მაკაო, კანადა, ვიეტნამი და ჰონგ-კონგი მოსდევს. ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი კოსოვოს, ალჟირსა და დომინიკის რესპუბლიკას აქვს.
უსწრებთ ესე იგი ალჟირსა და დომინიკას რესპუბლიკას.
ის ოსოს ალჟირსა და დომინიკის რესპუბლიკას უსწრებთ.
მადლობა ნინო, ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. 9:17 ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამინდის პროგნოზს მოусმინოთ, რომელიც ამუკი ბურდულმა მოამზადა და შემდეგ სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით.
ბათუმში დღეს 4 გრადუსი და თოვლ-ჭაპია ნავარაუდები. 1 გრადუსი და მზე იქნება სოხუმში. დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია წარმოვიდეს ნალექი თოვლის სახით. თოვლი და 2 გრადუსია ნავარაუდები ფოთსა და ოზურგეთში. 0 გრადუსი და თოვლია მოსალოდნელი ზუგდიდსა და ქუთაისშიც. ახალციხესა და ცხინვალში ჰაერის ტემპერატურა -3 გრადუსი და თოვლი იქნება. მეტეოგოვჯის მონაცემებით თბილისსა და რუსთავში დღის პირველი ნახევარი უნალექოდ ჩაივლის და 2 გრადუსი იქნება. სიღნახში 1, თელავში კი 2 გრადუსი და დღის მეორე ნახევარში თოვლიან ავარაუდები.
თბილისის დროით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა ქვია ჩვენს გადაცემას, სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. მანანა თევზაძეა ჩვენთან ერთად, დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. არსებობს ესეთი ორგანიზაცია ლურჯი ფარი, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვაზე და მათ უსაფრთხოებაზე ზრუნავს, განსაკუთრებით უფრო სწორად ამ საკითხებზე მუშაობს და ერთ-ერთი კვლევის პრეზენტაცია იგეგმება ხოლ კულტურული მემკვიდრეობის საგანგებო სიტუაციებისთვის სატყოფნა კამდებლობასა და ეროვნულ მუზეუმებში, არქივებსა და ბიბლიოთეკებში არსებული სიტუაციის ანალიზი, ესე ქვია ამ კვლევას. და ვიფიქრეთ, რომ საინტერესო იქნებოდა ამაზე გვესაუბრა ჩვენს ეთერშიც. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენთან მოსვლისთვის. წინასწარი პროგნოზები, რა თქმა უნდა, შეიძლება გავაკეთოთ, რა შეიძლება ეჩვენებინა კვლევას, თუმცა მაინც საინტერესო ენა კვლევა უკვე გვაქვს. რა ძირითადი საკითხები გამოიკვეთა, რა სად გვაქვს ყველაზე დიდი პრობლემები უსაფრთხოების მიმართულებით?
მოგესალმებით, მესალმებით მსმენელებს, ძალიან დიდი მადლობა დაინტერესებისთვის, რომ ეს საკითხი ჩათვალეთ, ასე ვქოთ. ნიშნავთ, ჩვენ ამ მართალი რო გითხრათ, წინასწარ კიდეც ვიცოდით რა სიტუაცია იყო ამ მიმართულებით, მაგრამ ჩავთვალეთ მნიშვნელოვნად, რომ მაინც გვეწარმოებინა ესეთი მცირე კვლევა და მოგახსენებთ, ანუ ორი მიმართულებით იყო. ერთი იყო უშუალოდ სიტუაციის გამოკითხვა იმ ეროვნული და რამდენიმე რეგიონული ინსტიტუციის, მათ შორის ეროვნული, ვქოთ, არქივი, ეროვნული მუზეუმი, ეროვნული ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ეს შემდეგ და ასევე და გვეკითხა მათთვის რა მიმართულება, რა მდგომარეობა მიმართულებით არსებობს თუ არა რისკისთვის, საერთოდ რისკების კვლევა, რამდენად არიან ეს ინსტიტუციის თანამშრომლები მომზადებული, რამდენად აქვს თითოეულ ამ ინსტიტუციას მართვის, რისკის მართვის გეგმა და ასე შემდეგ. ხოლო მეორე ნაწილი კვლევის ეთმობა საკანონმდებლო ჩარჩოს ანალიზს, საერთოდ რა კანონმდებლობა არეგულირებს, მოგახსენებათ, რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით არის უამრავი კანონი, თუმცა ანუ საგანგებო სიტუაციების მიმართულებით, მაგრამ სწორედ ამ კანონებში ჩვენ ვეძებდით ჩანაწერებს, რაც გვეხებოდა ჩვენ, ანუ რა რამდენად არის ეს კულტურული მემკვიდრეობის ინსტიტუციების, ასევე უძრავი ძეგლების, ანუ არქიტექტურული მემკვიდრეობის დაცვა საგანგებო სიტუაციებში ასახული კანონმდებლობაში. Ну რა გვაჩვენა? ერთის მხრივ ინსტიტუციებში სიტუაცია ძალიან საგანგაშოა, თუ პირდაპირ ვთქვათ, იმიტომ რომ ამ კუთხით თითქმის არც ერთ ინსტიტუციას, მხოლოდ ეროვნულ მუზეუმს აქვს ამ კუთხით საგანგებო სიტუაციებში რეაგირების და მართვის გეგმა. თითქმის დანარჩენს ფაქტიურად ასეთი დოკუმენტი არ აქვს. არის რაღაც შიდა უსაფრთხოების დადგენილებები, სადაც არის ძირითადად მაინც პერსონალის ევაკუაციის საკითხებით ასე გაწელი. რაც შეეხება ასე უსაფრთხოების პოლიტიკას დოკუმენტს უმეტესობა გამოთკითხულ ორგანიზაციათაგან არ ფლობს მსგავს. რაც უნდა გასაკვირი იყოს ზოგიერთ რეგიონულ მუზეუმში ხო უცოტა უკეთესი სიტუაცია დაგხვდა იმ კუთხით რომ თქვათ რამდენიმე შენობა დაზღვეული არის დაზღვეული საგანგებო სიტუაციებზე არის მაგალითად ჩვენი ისევ ჩვენი ეგიდით შარშან ჩატარდა ტრენინგი მუზეუმის თანამშრომლებისთვის შიდა ქართლში და ჩვენ გამოკითხვაში ჩაერთო რამდენიმე მათი წარმომადგენელიც და ნუ ისინი წერენ რომ მათ გავლილი აქვს გას ტრენი მაგრამ ეს არანაირად არ არის საკმარისი იმისთვის რომ ჩვენ და ეს ტრენინგი რას გულისხმობდა სწორედ შარშან რომ ეს იყო სიმულაციური ტრენინგი საგანგებო სიტუაციებში როგორ ხდება დოკუმენტაცია იმ კოლექციების რომლებიც რომელთა ევაკუაციაც ხდება მაგრამ ეს ისეთი საკითხია და ისეთი უნარია რომელსაც უნდა ფლობდა კოლექციების მენეჯერები და ზოგადად თანამშრომლები რომელსაც სულ უნდა ვარჯიში
ანუ ცურვასავით და ველოსიპედის დარეკვასავით არ არის რომ ერთხელი სწავლი და მეორე მთელი ცხოვრება იცი განახლებადი ცოდნა
თუმცა რისკებიც ანუ რისკების კვლევაც როგორც ასეთი შეიძლება ერთხელ ჩავატაროთ მაგრამ ამასაც უნდა განახლება და შესაბამისად რისკებისა უნდა განახლება
ალბათ სწორედ ეს იქნება მნიშვნელოვანი რისკებზე რომ ველაპარაკოთ იმიტომ რომ ცხადია რისკი ძალიან ბევრია მაგრამ როცა ესე მუზეუმს გვერდზე აუვლი ჩაული შეიძლება არც კი დაფიქრდე იმაზე აი კონკრეტულად რა ჭირდება ამ იქ დაცულ კოლექციას და ეს კოლექციები ხო ბევრი სხვადასხვანაირი ექსპონატისგან შედგება და ყველა სხვადასხვანაირი დაცვა ჭირდება აი რა არის საჭირო იმისათვის რომ ეს კულტურული ფასეულობები ეს ნივთები იყვნენ დაცული. ყველაზე მარტივი რაც გაგახსენდება კაც ალბათ წყალი და ცეცხლია, მაგრამ აი ჩვენ სამეთე შემოვიდეთ საუბრობთ იმაზე რომ ჩვენზე უფრო წინ წასულ ქვეყნებსაც ამ მიმართულებით აქვთ ხოლმე შემთხვევები, როდესაც რაღაც რისკებს ვერ თვლიან. რისგან შედგება ეს უსაფრთხოებაზე ზრუნვის კომპონენტები და ცხადია ალბათ საინტერესო იქნება იმაზე თქვათ ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი იმიტომ რომ ალბათ მაინც ბევრ სხვადასხვა უწყებას ჭირდება კოორდინირებული მუშაობა იმისათვის რომ ეს გეგმა იყოს კარგად შემუშავებული და ეს ბევრი კომპონენტი, ბევრი რისკის ფაქტორი სათანადოდ გამოკვლეული და მაქსიმალურად ყველაზე რაღაც გეგმა მოფიქრებული, ხო?
მოგახსენებთ. მართალს ვწანებთ რომ მარტო ვთქვა ერთი მუზეუმის ან ორის ან თუნდაც ყოველს მომზადება ამ კუთხით არაფერსრელის თუ არ იქნება რაღაც სახელმწიფო საერთო ეროვნული კოდის სისტემა და ეს საკანონმდებლო კვლევის ნაწილში ჩვენ სწორედ ნახეთ რომ საკმაოდ ბევრი ასე ვთქვათ უწყება, ბევრი საკანონმდებლო აქტი არეგულირებს ამ საკითხებს,
მაგრამ აი დღეს ვინ არის პასუხისმგებელი? მაგალითად იმაზე რა მდგომარეობაა ზოგადად?
ძირითადად მთავარი კოორდინატორი საგანგებო სიტუაციების დროს არის შენგან საკუთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების ეროვნული სააგენტო. თუმცა მეორე უკვე და ის ეროვნული საფრთხოების გეგმა, რომელიც საკმაოდ ახალია, რამდენიმე წლის წინ მიღებული, არეგულირებს უკვე უშუალო დახმარების ფუნქციებს ამ დროს და მათ შორის ერთი ფუნქცია ეთმობა სწორედ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას საგანგებო სიტუაციაში და იქ უკვე პირველი მოთამაშე, ახსენე რომ კოორდინატორი მაინც რჩება საგანგებო სიტუაციების სამსახური, მაგრამ პირველი მორეაგირე არის კულტურის სამინისტრო, პირველი პასუხისმგებელი. შემდეგ უკვე მისი დამხმარე უწყებებია იქ ეკონომიკის სამინისტრო, ხაზინა, ფინანსის, თქვა სატრანსპორტო, თუ ეს გულისხმობს რა ტრანსპორტს და ასე შემდეგ ბევრი სხვა საჯარო უწყება მოიაზრება. მაგრამ აი მაგალითად კულტურის სამინისტრო ხო და ხდება ესეთი რაღაცა და ხარვეზე სად არის თუ საკანონმდებლო ნაწილსაც შევხედეთ. ეს ჩანაწერები არსებობს, ვიცით თქვა ეს ვინ არის, მაგრამ როდესაც მივიდივართ უკვე კონკრეტიკასთან არ ვიცით უშუალოდ გეგმა არსებობს კონკრეტული ძალიან მკაფიო ინსტრუქციით
დავადებში როდის როგორ და
კონკრეტული ამ შემთხვევაში ხშირად და თქვენ ახსენეთ სხვაგან როგორ ხდება არის ესეთი ძალიან პატარა ბროშურა ეს არ უნდა იყოს რაღაც რაც ოფისში გიდევს Scalebinder-ში უნდა რაღაც პატარა ესე რომელიც იცი ან ახლა ბოლოს უკვე დროს უკვე იყენებენ აპლიკაციებსაც ხო ესეთი სატელეფონო აპლიკაცია სადაც გიწერია ძალიან მთავარი პირველი ნაბიჯები აი ზუსტად ნაბიჯებით იმიტომ რომ მოგეხსენათ ამ დროს ფსიქოლოგიური და ზოგადად სიტუაცია ადამიან ისეთია რომ შეიძლება დაბნეულობა გამოიწვიოს აჭერმეტი ვიდრე ესე და ამიტომ გჭირდება ეს სტრაფი და რა თქმა უნდა აქ გიწერია სიტუაცია უკვე ყველა კონტაქტებიც კი ხო ამასაც უნდა თქვა უნდა მოდივად განახლება უნდა მაგრამ ის ადამიანებიც არიან პასუხისგებელი სადრეკავ პირველ რიგში ნომრები ასე შემდეგ ეს უნდა იყოს ასევე აი მოსაფრთხოების გეგმით ეროვნული მოსაფრთხოების გეგმით სამინისტროს კულტურის სამინისტროს აქვს ვალდებულება შექმნა ეგრეთ წოდებული შტაბი საგანგებო რეაგირების მაგრამ აი მის იქეთ თქვა აი ვინ შედის ამ შტაბში ვინ არის რეაგირებს
ხო როგორც
არა ეს შტაბი იქნება ასეთ როლს ხო მაგრამ ამის დეტალური გეგმა უნდა კონდეს შესაბამის უწყებას თქვენ ახსენეთ სხვადასხვა სპეციფიკა ხო და აი მაშინაც ხო ამ შესაბამის ამ შტაბში ნა მოიაზრებოდეს ძალიან მულტიდისციპლინარული გუნდი ხო იქ თუ ორთან დაიბარჯოს ამ ინჟინრო აი გჭირდება ინჟინრები კონკრეტულად არქიტექტორები რესტავრატორები ან ინჟინრები რომელთაც ისტორიულ ნაგებობებზე აქვთ მუშაობის გამოცდილება აი გჭირდება შეიძლება ფერწერის რესტავრატორი ასე რომ ქაღალდის და შემდეგ. სხვათა ჩვენ გამოკითხულ ინსტიტუციებს შორის 7 იყო, რომელიც უშუალოდ ქაღალდზე დაფუძნებულ კოლექციებს შეიცავს და მათ რა თქმა უნდა სხვა სპეციფიკა აქვს და ეს ყველაფერი უნდა აისახოს შესაბამის აი თვითონ ინსტიტუციის სამოქმედო გეგმაში, ხო, სამსაფრთხოების და რისკების მართვის გეგმაში.
მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ ვისაუბროთ იმას ზეც ვინ ანუ თვითონ ამ კადრების გადამზადებაც ხო ცხადია ყველა მასშველს რომელმაც შეიძლება ვკურობ გვარში ჩავარდილი მანქანა მოიყვანოს ავტოავარიის შედეგად ჩავარდილი შეიძლება ვერ გაუშვათ ხო სადღაც სადაც ხელნაწერები არ ვიცი წყალმა დაფარა ხო შესაძლოა გამოიტანონ და მეორეა თვითონ ამ ხელნაწერებიდან პირველი რომელ ოთახში უნდა შეხვიდე ხო ანუ სად არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საცავი აი ეს თუა გაკეთებ ვლი მე თვითონ ხომ ვერ ვლაპარაკობ იმაზე რომ გადასარევი კულტურა გვაქვს მაგრამ ძნელი რაღაც გამოარჩია რომელიც ეგლი უფრო მეტად გიყვარს და რომელიც ხელნაწერი მაგრამ ალბათ მნიშვნელოვანია რომ ესეც შენობა იმედი არ მოხდება მაგრამ მაგალითად ცეცხლშია გახვეული რას ვარჩენთ პირველ რიგში და რას ვარჩენთ მეორე რიგში
კი ორი მნიშვნელოვანი საკითხი წამოწეთ ერთი არის სწორედ აი ეს პირველად გადასარჩენი ექსპონატების ნუსხა, რომელსაც ასეთ დროს და როდესაც გეგმაზე დაიწყებენ ეს ინსტიტუციები მუშაობას, ყველას ვთხოვთ, რომ მოამზადონ და ყველა ინსტიტუტს კონდეს ეს ნუსხა, ასე ვთქვათ, პირველად რა უნდა გადაარჩინონ.
ამ დროის მონაცემებით არ გვაქვს.
არა, მხოლოდ აი როგორც გახსენე ეროვნულ მუზეუმს აქვს ერთი გეგმა და იმის ფარგლებში, როგორც ვიცი, სხვადასხვა კოლექცია სერვის მენეჯერებს ეთხოვათ, მაგრამ ესეც ვიცი მათი დანიშნულების გარო ძალიან გაუჭირდა ყველას, რა თქმა უნდა, ამ საკეთება კი ყველა ეს ერთი და მეორე რაც ახსენეთ, აი სწორედ ის მაშველები, რომლებმაც უნდა მოახდინონ პირველად რეაგირება და რომლებმაც და ახალ შემთხვევაში შეიძლება ამ დროს მუზეუმის თანამშრომელი არც იყოს ხო ადგილზე და ეს შედის მარტო პირველ მორეაგირე მათ რომ კონდეთ გარკვეული უნარები. სამწუხაროდ ამ კუთხითაც არაფერი ჯერ არ გაკეთებულა, მაგრამ ჩვენ გვქონდა უკვე შეხვედრები საგანგებო სიტუაციების ეროვნულ სააგენტოსთან და დავგეგმეთ როგორ ჯობს, რომ ისინი ძალიან აქტიურები არიან, თვითონ შოუთ და ბევრ ინსტიტუციაში იგივე ხანძარ საწინააღმდეგო საკითხებზე მუშაობენ, ატარებენ ტრენინგებს ასე შემდეგ. და სწორედ დანიშნულანი ამ დროს ამ ორი ინსტიტუციის თანამშრომლობა. და გეკმაოთ რომ გავაკეთოთ ასეთი ერთობლივი სიმულაციური ტრენინგები მას შემდეგ რაც თითოეულთან უკვე რაღაცა ბაზისო ცოდნას გადავცემთ და საგანგებო სიტუაციების ანუ მაშველების გარდა მნიშვნელოვანია ასევე სამხედრო მოსამსახურეები და მოგეხსენოთ რომ ეროვნულ გვარდიას აქვს ვალდებულება რომ ასეთ დროს კომპლექსური კატასტროფების დროს ის ერთვება და სამოქალაქო ფუნქციას ითავსებს. ამიტომ გვარდიასაც ანუ სამხედრო ძალებთანაც მნიშვნელოვანია ამ კუთხით
მომზადებული. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის, ყურადღებით გავეცნობით კვლევას, ხვალ იგეგმება ამ კვლევის პრეზენტაცია, თუ კი დაგაინტერესებთ შეგიძლიათ მიბრძანდეთ 9:12 თბილისის დროით. ახალ ამბებს შეგვიძლია მოусმინოთ საფოვასაძე გაკვეთნობს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას.
შეჩერების მექანიზმთან დაკავშირებით კომპრომისული ვარიანტი განიხილეს ევროკავშირის ელჩებმა, რომელიც პარლამენტს წარუდგინეს, განაცხადა საქართველოს ელჩმა ევროკავშირში ნატალია საბანაძე. მისი თქმით, კომპრომისულ ვარიანტთან დაკავშირებით დავა ძირითადად ერთ პუნქტზე მიდიოდა, თუ რამდენი ხნით ამოქმედდება შეჩერების მექანიზმი წევრი სახელმწიფოების მიერ პარლამენტის ჩართვის გარეშე. სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ტექნიკური ბარიერი გადალახული. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა აჩილ თალაკვაძემ განუცხადა. მისი თქმით, ახლა უკვე პარლამენტმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის დაწესების თაობაზე. მომავალი კვირის დიდი პლენარულ სხდომაზე ბრიუსელში ევროპის პარლამენტი კენჭს უყრის საქართველოსა და უკრაინისთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხებზე. თავისუფლების ბრიუსელის კორესპონდენტის ცნობით, ევროპარლამენტის დიდი პლენარული სხდომა 12-15 თებერვალს გაიმართება. საფრანგეთში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩ სამანტა პაუერს შეხვდა. როგორც პრეზიდენტის საერთაშორისო მდივანმა თენგიზ ფხალაძემ შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა, მნიშვნელოვანი რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ახალი ადმინისტრაციის პირობებში საქართველოს თემა კიდევ უფრო აქტიურად იყოს წარდგენილი, როგორც საქართველო ამერიკის ომხივი დღის წესრიგში, ასევე იმ საერთაშორისო დღის წესრიგში, რომელიც დგება გაეროში, განაცხადა თენგიზ ფხალაძემ. ბრიუსელში ნატო საგარეო საქმეთა მინისტერიალი დასრულდა. მინისტერიალის ფარგლებში ავღანეთში მიმდინარე მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფორმატის შეხვედრაზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელი. განხილული იყო ავღანეთში უსაფრთხოების მხრივ არსებული მდგომარეობა და მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მიმდინარეობა შეხვედრაზე. ქალაქ მაზარი შარიფში გერმანიის საკონსულოზე მომხდარი თავდასხმის მოგერიებაში ქართველი სამხედროების მიერ შეტანილ წვლილსაც გამახვილდა ყურადღება.
მადლობა სოფო ახალი ამბების სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ახალი ამბების მოსმენა დილის ეთერში ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ 8 საათიდან 11 საათამდე. გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება. დილის ეთერს 11 საათი წუთიდან დილის საუბრები განაგზობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო ახლა ჩვენთან ერთადაც არის და გვეტყვის თუ რა იქნება მისი გადაცემის თემა. დილამშვიდობისა ნინო.
დილამშვიდობის მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს და დღეს ვილაპარაკებთ სახელმწიფო საწარმოებზე, ერთ გამოკვლევაზე, რომელიც სწავლობს რისკებს იმ ვითარებისა, რაც ახლა არის, როგორც მუშაობს სახელმწიფო საწარმოები, რა რეგულაციებითაც, მათ შორის კორუფციის რისკებზეც არის ლაპარაკი. და ეს გამოკვლევა მოამზადა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ, რომლის უფროსი ანალიტიკოსი გიორგი ნასრაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი. თუ კი დაგაინტერესებს და მერწმუნეთ საინტერესო გამოკვლევაა ძალიან, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ გადაცემის მსვლელობისას 2988327-ზე.
წარმატებულ ეთერს გისურვებთ ნინო. დილის საუბრები 11 საათი წუთიდან განაგრძობს დილის ეთერს. ჩვენთან ერთად არის ახლა ოთარ მაღლაკერიძეც, რომელიც სპორტის შესახებ გვეტყვის სიახლეებს. დილამშვიდობისა ოთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის. უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე ჯგუფური ეტაპის შეხვედრები დასრულდა და ევროპის უძლიერესი კლუბის ტიტულისთვის ბრძოლას 16 გუნდი შემორჩა. წუხელ 4 ჯგუფში გაიმართა დასკვნითი ტიტულის მატჩები და უპრესტიჟულეს ტურნირზე ორთვიანი შესვენება გამოცხადდა. დაიწყებ E ჯგუფით, სადაც საფრანგეთის მონაკოს პლეიოფში პირველი ადგილით გასვლა ვადაზე ადრე ჰქონდა განაღდებული. გუშინ მონაკო გერმანიაში ბაიერ ლევერკუზენს დაუპირისპირდა და 0-3 წააგო. ჯგუფის მეორე შეხვედრა კი ლონდონში შედგა. ტოტენჰემმა მოსკოვის ცსკას უმასპინძლა ანგარიში რუსებმა გახსნეს მაგრამ უპირატესობა ვერ შეინარჩუნეს და საბოლოოდ ტოტენჰემმა 3-1 იმარჯვა მონაკოსთან ერთად ლიგის მერვედფინალში ლევერკუზენი გავიდა ტოტენჰემი თამაშს რანგით მეორე საკლუბო ტურნირზე ევროპა ლიგაზე გააგრძელებს ცსკასთვის კი ევროსეზონი დასრულებულია F ჯგუფში მადრიდის რეალისა და დორტმუნდის ბორუსიის დაპირისპირებაში პირველი ადგილის ბედი წყდებოდა ესპანელებს მიზნის მისაღწევად 3 ქულის აღება სჭირდებოდათ იგებდნენ კიდეც 82 წუთამდე ვიდრე მარკო როისმა საბოლოო ანგარიში 2-2 არ დააფიქსირა შესაბამისად მერვედ ფინალში პირველი ადგილით დორტმუნდის ბორუსია გავიდა მეორე ადგილით კი რეალი F ჯგუფის მეორე მატჩი ვარშავაში შედგა ლეგიამ ლისაბონის სპორტინგს უმასპინძლა და მინიმალური ანგარიშით მოუგო რითაც მესამე ადგილი და ევროპა ლიგის საგზურიც გაინახა პოლონეთის ჩემპიონის რიგებში გახსენდებათ საქართველოს ნაკრების წევრი ვაკო ყაზაიშვილი გამოდის მაგრამ გუშინდელ მატჩში მას მონაწილეობა არ მიუღია ჯგუფიდან პლეიოფში ინგლისის ლესტერი და პორტუგალიის პორტუ გავიდნენ ეს გუნდები გუშინ ერთმანეთს პორტუგალიაში დაუპირისპირდნენ ლესტერს პირველი ადგილი განაღდებული ჰქონდა და როგორც ჩანს მოტივაციო შეხვედრას სერიოზულად არ მოეკიდა რადგან 5-0 წააგო პორტუსთან ეს თამაში მესამე ადგილზე კი კოპენჰაგენი გავიდა დანიის ჩემპიონმა დასკვნით ტურში უქოლო აუტსაიდერი ბელგიის ბრიუგე ბელგიაში დაამარცხა 2-0 და ბოლოს H ჯგუფი ბრიუგეს მსგავსად უქულოდ დაასრულა ჯგუფური ეტაპი. ზაგრების დინამომაც ხორვატიის ჩემპიონი წუხელ ტურინის იუვენტუსთან სტუმრად 0-2 დამარცხდა. ჯგუფის მეორე შეხვედრა კი საფრანგეთში შედგა ლიონმა სევილიას უმასპინძლა და უგოლოდ დასრულდა ეს თამაში. სევილია პლეიოფშია იუვენტუსთან ერთად, ლიონი კი ევროპა ლიგაზე გადაერთვება. ჩემპიონთა ლიგის მერვედფინალური წყვილები 12 დეკემბერს გასამართ წილისყრაზე გაირკვევა. იქამდე კი დღეს საღამოს ევროპა ლიგის ჯგუფური ეტაპის ბოლო ტურის 24 შეხვედრა გველის.
მადლობა ოთოსპორტის სიახლეები ოთარ მაღალგელიძემ გაგვაცნო. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ უკვე ჩვენს კორესპონდენტთან ანუკი ბურდულთან ერთად დაბრუნდებით.
Bye. 9:41 წუთია თბილისის დროით. ქონს ბენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილაქვია ჩვენს გადაცემას და ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე ჩვენ კორესპონდენტი ანუკი ბურდული. დილამშვიდობის ანუკის სადიმყოფები.
დილამშვიდობის ნასტასია, დილამშვიდობის დათო და ტრადიციულად მეესალმები ჩვენს მსმენელებსაც. დღევანდელი ჩარჩის თემა იქნება ფსიქიკური პრობლემების, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ადამიანები და მათი რეაბილიტაციის თერაპიული მეთოდები. ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრში არის სხვადასხვა სერვისები, რომელიც ადამიანს ეხმარება საზოგადოებაში ინტეგრაციაში, რეაბილიტაციაში და ამასთან დაკავშირებით დღევანდელი ჩვენი ჩარჩის სტუმარი არის ერგოთერაპევტი ნასია დოლიძე. დილამშვიდობის, გაუბრწყინე ნასია. რომ თქვა, როდესაც შემოდის პაციენტი თქვენთან, როგორ ხდება უკვე მასთან მუშაობა, როგორია თერაპიული მეთოდი და ბუნებრივია, რომ თქვა, ერგოთერაპიის შესახებაც, რომ მსმენელმა უკვე წარმოიდგინოს თუ რა სანაგოა საკითხი.
გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას. დილამშვიდობის. ახლა რა შეკაკმე ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრში უკვე 17 წელია არსებობს ესეთი თერაპია, რაც გამეკითხებით ერგოთერაპიას, ეს არის ერგოთერაპია. შემოდის პაციენტი, ერგოთერაპია არის ქმედებაზე გამყარებული თერაპია. ესეთი თერაპია, რომელიც ადამიანის ქმედით უნარიანობას აუმჯობესებს. მიზანი მისი არის ქმედით უნარიანობა გაუმჯობესდეს. და ბევრი ესეთი მნიშვნელოვანი მიზნები აქვს, რომ ინტეგრაცია მოახდინოს საზოგადოებაში ამ ადამიანმა, მისი სოციალიზაცია, მისი თვითშეფასების კორექცია და ასე შემდეგ. ანუ ესეთი თერაპია. როგორ ხდება მუშაობა, ეს გაიტერეს კონკრეტულად. როგორც შემოდის ადამიანი ბენეფიციარი, საუკეთესო შემთხვევაში მას შეიძლება ჰქონდეს რაიმე სურვილი რაღაცა გააკეთოს. ვაფშე შემთხვევაში არაფერი სურვილი არ აქვს, რომ რაიმე გააკეთოს. ამიტომ ეს თერაპიული პროცესი პირველადი არის გარემო. ისეთი გარემო უნდა დახვდეს მას, რომ ის დაინტერესდეს, მისთვის იყოს მომხიბვლელი, საბოლოო ჯამში მოისწრაფოდეს ამ გარემოში, იქ უნდა დუღდეს მუშაობა, იქ ვიღაც ქსოვს, ვიღაც კერავს, ვიღაც ქარგავს, ხებავს, აბრეშუმზე ხატავს, ქელავს, ნახატის ასლს აკეთებს თუ შარფს აკეთებს. აი ესეთი ინტენსიური სამუშაო გარემო უნდა დახვდეს პირველ რიგში, რომ მისთვის იყოს ეს საინტერესო. როგორ წესი ჩვენ ვახერხებთ, რომ გავიშვეს მოტივაცია, პირველ რიგში ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ გავიშვეს მოტივაცია, რაღაცა სურვილი გავიშვეს, რომ რაღაცა ბალანს გააკეთოს. როდესაც ამ ეტაპზე მიდივართ, რომ გავიშვება სურვილი, მე ვარ უკვე მისი სურვილის რეალიზაციაზე ორიენტირებული. ანუ ეს სურვილი მან უნდა წარმოთქვას, მისი საკუთარი სურვილი უნდა იყოს. ეს არის მნიშვნელოვანი და არა ის, რომ დავალება მივცეთ ჩვენ, მოდი ახლა შენ დასაქმდია, გაეკეთე, ჩაერთე. ესეთი იერარქიული დამოკიდებულება არ უნდა იყოს, უნდა იყოს ძალიან პარტნიორული დამოკიდებულება, ძალიან თანამშრომლობითი მხარდამჭერი. ეს არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი განწყვეტზე გავლის პროცესს გავს, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელსაც ფსიქიკური პრობლემები აქვს, ის არის გარიყული, ის არის ამოვარდნილი თავისი რაღაცა დაგეგმილი ცხოვრებიდან, მისი წარმოდგენილი ცხოვრებიდან და აღარ წარმოუდგენი, აღარ შეგვიძლია უნდა გაგრძელოს ცხოვრება. ჩვენი მიზანია, რომ აი ეს მომენტი არ ესეთი ნაკლებად მტკივნეული გახდეს, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი შეიძლება დაემართოს არა ფსიქიური პრობლემაზე ვაპარაკოს, საერთოდ შეეცვალოს მოცემულობა, აი ემიგრაცია, ან რაღაცა რაღაც ცუდი რამე დაემართოს, ან გადასახლდეს, რაღაც გახდეს, შეეცვალოს მოკლედ პირობები, რაღაც ომის გამო ისე. აი ეს პირობების შეცვლა, მოცემულობის შეცვლის შემდეგ ცხოვრების დაგეგმას ხომ ვახერხებთ ადამიანები? ზუსტად ასე უნდა მიუთქეთ ფსიქიური პრობლემის მქონე ადამიანს, რომ მას შეეცვალა მოცემულობა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ დამთავრდა ცხოვრება. მან შეიძლება ისეთი რამები აღმოაჩინოს თავის არსებაში, იმდენი ნიჭი აღმოაჩინოს, იმდენი შესაძლებლობა აღმოაჩინოს, ჩვენ ამაში უნდა დავეხმაროთ, რომ აღმოჩნდეს ეს ყველაფერი. როგორ უნდა აღმოჩნდეს, რაღაცა საშუალება უნდა მიეცეს, ეს გარემონტა მეც ისეთი რომ რაღაცა წამოვიდეს, სურვილი წამოვიდეს, თუნდაც იმ დროინდელი არადაც ხართ რომ აი 5 წლის თუ ვიყავი ძალიან მინდოდა რაღაცის გაკეთება, ქუდის მოქსოვა, თოჯინის შეკერვა. აი იმას უნდა ჩავეჭიდოთ იმეც წერტილს და შემდეგ როგორ გავაკეთოთ, ეს უნდა შევასრულოთ, აუცილებლად უნდა შესრულდეს. მაგრამ ესე შეცდომაში არ უნდა შევიყვანოთ და ჩვენ არ უნდა შევუსრულოთ ეს. შეიძლება ხდება რომ დახმარებაა როგორც მშობლოს ემართება ხოლმე
მაგრამ ეს ეცება
რომ უნდა გააკეთდეს და ადამიანი შედის შეცდომაში რომ გონია რომ მან გააკეთა. აი ისე უნდა წავიდეს მუშაობა რომ ის ადამიანი თავისი ექსპერტი გახდეს საბოლოოში. თავისი შეისწავლოს.
და თავისი შეცდომები მუშაობის
პროცესში გამოაწოდოს. ზუსტად აი მუშაობის პროცესში თვითონ ჩვენ ეს მუშაობა ესე ხდება რომ როდესაც ის ამბობს სურვილს, ეს რაღაცა მიზანს ჩამოვაყალიბებს. ას მიზანი შეიძლება ზოგ შემთხვევაში იყოს ისეთი, რომელიც პატარა მიზნებად უნდა დაიყოს. მე იმ პატარა მიზნებს პატარა ამოცანებად დავყოფს, დავანაწილებ და იმ პატარა ამოცანებს, ამოცანები ისეთი უნდა იყოს, ვარდივად შესასრულებელი, რომ წარუმატებელი მომენტები არ ქონდეს, შეცდომა სხვა არის, იმეთ გასრულებები არ მოყვეს. აი ეს არის ჩვენი
საკითხი. ასევე ფსიქორეაბილიტაციის, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრში დაარსდა სოციალური საწარმო მებიუსი. ამის შესახებაც რომ თქვათ და რაც გულისხმო, რითი განსხვავდება სოციალური საწარმო ამ თერაპიული მეთოდისგან, რადგან შეიძლება ეს საწარმოც აღვიქვათ ერთგვარად თერაპიის საშუალებას, თუმცა როგორც იქამდე საუბრობდი ჩვენ ჩართვამდე განსხვავებულია ერთმანეთისგან და
მისგან რო უთხრათ. კი ბატონო, ერთი წლის წინ ესე იგი გაფუძნდა ეს საწარმო, ჩვენ გაწერეთ პროექტი, დავაფინანსეთ ცირედით, მაგრამ მაინც ესე შესაძლებელი იყო რომ ამ ეს დაგვეფუძნებინა და მუშაობა დაგვეჭყო. ეს არის საწარმო, ესე იგი შარშან გაფუძნდა საწარმო და ერგოთერაპიული პროცესი ძალიან განსხვავდება და ასე ვთქვათ, თანმიმდევრულად რო წარმოვიდგინოთ, ჯერ უნდა იყოს ერგოთერაპიული პროცესი და შემდეგ საწარმო. შეიძლება ვინმე პირდაპირ საწარმოში მოვიდეს, რა თქმა უნდა, და სულაც არ გაეროს ეს ერგოთერაპიული პროცესი ან სხვა თერაპიები, რა თქმა უნდა, რომელიც რეაბილიტაციის ცენტრში გვაქვს, მარტო ერგოთერაპიით თერაპია არ ხდება
რეაბილიტაციის.
სხვა სხვა ფსიქოლოგის დახმარება, მუშაკია, ფსიქიატრია, იქ არის სხვადასხვა მეთოდები თერაპიული, მაგრამ აი შესაძლებელი ადამიანმა ეს ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრის გავლით გარეშე მოაღწიოს ჩვენამდე. მაგრამ როგორც წესი უფრო რეალური აღმოჩნდა, რომ ჯერ უნდა ერგოთერაპიული პროცესი კონდეს გავლილი და შემდეგ მოვიდეს საწარმოში. ეხლა საწარმოში ერგოთერაპიაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც დავიწყეთ, ცოტა გავაგრძელებ, რომ განსხვავებასაც დაინახავთ, რომ ესე იგი აქ მის სურვილზე ვართ ორიენტირებული, შედეგი უნდა დაიდოს, ესე იგი მისი სურვილი უნდა რეალისტეს, ეს არ უნდა იყოს მარტო შეგრძნებითი რაღაც, ესე იგი ან ვერბალურად რაღაც ახსნითი გაგებითი, ეს უნდა იყოს მატერიალური ხელშესახები, თვალსაჩინო, ეს შეიძლება გაიყიდოს, შეიძლება ჩაიცვა, დაიხურო, მოიხმარო, აჩუქო, გამოიყენო, ან ესეთი გამოყენებითი რაღაცა უნდა შექმნას ხო ერგოთერაპიას. და საწარმოში უკვე ეს საქმე გადაიქცევა მის დავალებად. ეს მას უკვე უნდა ქონდეს უნარი იმისი, რომ ან შეკეროს, ან ქსოვდეს, ეს შემთხვევაში უფრო კერვა გვაქვს და ოდნა პატარა თევლის პროცესით გვაქვს ჩართული ამ საწარმოში. უნდა უკვე ფლობდეს ამ უნარებს. ჩვენ არ აღვდგავს საწარმოში შეშვალება, თერაპიული პროცესები ვაკეთოთ. უკვე თერაპია გავლილი ადამიანი მოდის საწარმოში, ან პირდაპირ ისეთი, რომელსაც შეუძლია მუშაობა, უკვე დავალებას ასრულებს, უკვე მან უნდა შეძლოს ის რაღაც
დავალება შეძლოს
და შექმნას პროცესი.
ეს უკვე სამუშაო არის, ვიდრე
ეს უკვე არის ძალიან მსგავსი გარემოში სამსახურში. სამსახურთან მსგავსია. ოღონდ რა თქმა უნდა ჩვენთან უფრო
მათთვის უფრო უფრო გათვალისწინებულია მათი მდგომარეობა, რადგან ჩვენ მათთვის და ჩვენ ან პროფესიონალებად
ასე. ასე მნიშვნელოვანია მოკლედ რომ ვთქვა, რამდენად არის საჭირო რომ გრძელვადიანი იყოს რეაბილიტაციის პროცესი პაციენტის, ანუ რამდენ ხანს უნდა გრძელდებოდეს ის, უნდა იყოს მუდმივი პროცესი თუ საჭიროა რომ გაუშვათ პაციენტს.
საუკეთესო შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, რომ არსებობდეს რეაბილიტაციის შემდეგი რგოლები ჩვენ საქართველოში, ანუ არსებობდეს ასეთი საწარმო, რომელიც ჩვენ დავაბუზეთ, შემდეგ არსებობდეს კიდევ უფრო ესე იგი ინტეგრირებული საწარმო. ჩვენი ჩვენ საწარმოში არა ბენეფიციარიც მუშაობს ორი, ამჟამად ერთი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბენეფიციარი და არა ბენეფიციარი ერთად ქმნიან პროდუქტს. აი ძალიან ამის ეს ძალიან ღირებული მომენტია, როდესაც ბენეფიციარი უკვე რეალურად აფიქსირებს, შენ ამდენიც არ უნდა უხსნა, რომ შენც შეგიძლია დაანახო, ეს გაიყიდა, მაინც მას გონია, რომ ეს მან ბოლომდე ან არ გააკეთა, მაინც ვერ შეძლებს საზოგადოებაში დამოუკიდებლად ცხოვრებას. მაგრამ როდესაც ის არ ბენეფიციარის გვერდია და ხედავს, რომ მას უკეთ შეუძლია გააკეთოს რაღაცა მოქმედება, რაღაც ოპერაცია შეძლოს, ბევრად უფრო დახვეწილი, ბევრად უფრო კრეატიულია, ბევრად უფრო შემოქმედებითია, ბევრად უფრო დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების უნარი აქვს. რატო აქვს? იმიტომ რომ რაღაცა ხანის განმავლობაში მან ეს ტრენირება გაიარა. მას უკვე შეუძლია ცხოვრებაში გადაიტანოს და უკვე საწარმოში ხედავს, რომ ის არის არა ბენეფიციარზე ნაკლები არა და შეიძლება მეტი. აი ეს არის დიდი შედეგი ამ ადამიანისთვის, ამ სტიგმის დაძლევისთვის და საზოგადოდ ამ ადამიანების სოციალიზაციისთვის საზოგადოებაში.
კეთილი, რადგან რეალურად ეს ადამიანები გამოდიან და რამდენადაც ვიცი, თქვენი ბენეფიციარები ნაწილი ყოველ შემთხვევაში თვითონ ქმნის პროდუქციას და უკვე მის რეალიზებას თავადვე
ახდენს.
უკვე ცენტრისგან დამოუკიდებლად.
კი, აი 5-6 წელი აქვს ჩვენ ყავს ესეთი ბენეფიციარები, რომლებიც დამოუკიდებლად აკეთებენ იმას, რაც ისწავლეს, ის რაღაც აეროპორტის მაღაზიაში ყიდიან, სალონებში აბარებენ და მის ცხოვრობენ შავფინზე
ყიდიან და აღიშენ. ასე რომ რეალურად ეს ადამიანები ყოველდღურად ჩვენს გვერდით არიან და მნიშვნელოვანია, რომ ისინი უკვე თავად თვითონ ქმნიან თავიანთ პროდუქციას და აღსანიშნავია ისიც, რომ ზოგადად რეაბილიტაციის პროცესში ამ შემთხვევაში გულისხმობს მედიკამენტოზურ მკურნალობასთან ერთად თერაპიულ მეთოდსაც, ხო?
თერაპიულ მეთოდს. ტრენირებას გადიან ადამიანები და ისეთ ამოცანებს ხსნიან, ასე ვთქვათ, რომელიც მე ცხოვრებაში შეუძლებს გადაიტანონ, იმიტომ რომ ეს გამოცდილება აქვს და დაგეგმონ იარონ ამ გეგმის მიხედვით თანმიმდევრულები იყონ, მიზანმიმართულები იყონ და პროდუქტი გადონ. როდესაც ამ გამოცდილებას იღებს ადამიანი, მე შემდეგ ნებისმიერ ამოცანაზე შეიძლება ცხოვრებაში ეს
გამოიწვიოს. ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ ვისაუბრეთ ფსიქორეაბილიტაციის პროცესზე, თერაპიულ მეთოდ და რომელიც რეალურად ეხმარება ადამიანს იგზნოს თავი რეალიზებულად და ფაქტია, რომ 17 წლის განმავლობაში ქალბატონი ნათი აკვირდება, როგორ რეალურად ცვლიან ადამიანები თავიანთ მდგომარეობას და ვითარდებიან.
ძალიან დიდი მადლობა.
ანუ
ძალიან დიდი მადლობა, ანუ კი შენს და შენ რესპონდენტსაც ალბათ ბევრი ადამიანისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მივიღეთ. არ არის ხოლმე ცუდი ესეთი ტიპის რეაბილიტაციები და დახმარების თხოვნა, როცა გიჭირს სპეციალისტებისგან. ანუ კი ბურდული იყო ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე. 9:55 წუთია თბილისის დროით. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ თავისუფლების დილას, თავისუფლების დილის უცვლელი კომპონენტია სატელეფონო ჩართვა. ანუ კი ბურდული თან ისევე როგორც მაგალითად პრესის ბიბოხი. უბრალოდ ჩვენ გვაქვს დარჩენილი სულ რაღაც 5 წუთი გადაცემის დასრულებამდე და დროს გამოვიყევთ იმისათვის, რომ მოგიყვეთ რას წერენ გაზეთები.
დავიწყოთ გაზეთი რეზონანსით. თბილისში ტემპერატურა -6 გრადუსამდე დაეცემა, ქართლში კი -14-მდე, წერს გაზეთი რეზონანსი. კობულეთში მოხუცმა დედამ ლოგინა ჩავარდნილი შვილი მოკლა. გაზეთის მესამე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ თემავცლად. იგორ კვესლავოს ფრაზა არის გამოტანილი პირველ გვერდზე. ნაცმოძრაობა ახლა შედარებით ზომიერი ლიდერის გარშემო ყალიბდებაო. აქვე არის ხათუნა ლაგაზიძის ფრაზაც. ქვეყანაში მეორე პოლიტიკური ძალის ადგილი ვაკანტურიაო. არის თუ არა დაპირისპირება კვირიკაშვილსა და ქუმსიშვილს შორის ნაციონალურ მოძრაობაში არსებული განხეთქილების პარალელურად ვრცელდება ჯერჯერობით დაუდასტურებელი ცნობები მართველ გუნჩი პრემიერსა და ფინანსთა მინისტრს შორის არსებული დაპირისპირებაზე, რაც მთავრობის მიერ დაანონსებულ ეკონომიკურ რეფორმებს უკავშირდება. ოპოზიცია აცხადებს, რომ 4-ფუნქტიან გეგმის გამო პრემიერი კვირიკაშვილი და ფინანსთა მინისტრი ქუმსიშვილი დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს, რასაც პრემიერ მინისტრის საგანგებო წერილი მოჰყვა ერთგვარი თავის მარცხლებით, რომ გაჟღერებული ბრალდება სრულიად დაუსაბუთებელი და აბსურდულია და მთავრობას ერთიანი ხედვა აქვს. ამით ყველაფერი გადაწყვეტილია. მომავალი წლის დასაწყისიდან ევროპასთან უვიზო მიმოსვლა გვექნება. ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების შესახებ ევროკავშირის საბჭომ, ევროპარლამენტმა და ევროკომისიამ შეთანხმებას მიაღწიეს, რაც ნიშნავს, რომ საქართველო და უკრაინა ვიზა ლიბერალიზაციას მიიღებენ. შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების საკითხს ევროპარლამენტი პლენარულ სხდომაზე კენჭს მომავალ კვირას უყრის. აღნიშნული შესახებ ინფორმაციას ევროპარლამენტის წევრი კატი პირი ავრცელებს. საწვავის გაძვირება ვადაზე ადრე დაიწყება და მალე ორლარს გადააჭარბებს. ესეთი გახლავთ ის მთავარი თემები, რომელიც შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსში.
რა შეეხება გაზეთ ახალთაობას, აქ თქვენ წაიკითხავთ მთავრობის წევრები ერთმანეთს ეკითხებიან, რა გვეშველებაო. ამას ამბობს მიხეილ ბაჭავარიანი, რომელიც ასევე ამბობს, ეს ის უმრავლესობა აღარ არის 2012-16 წლების მოწვევის პარლამენტში რომ იყო. რატომ ფარველობს მთავრობა ბანკებს? ამ კითხვაზე პასუხიც გაზეთ ახალთაობაში შეგიძლიათ წაიკითხოთ. ნაცმოძრაობის ჩამოშლით ოცნებას მანიპულაციის ბერკეტი ხელიდან ეცლება, ამბობს ხათუნა ლაგაზიძე, რომელიც როგორც დათომ თქვა და როგორც რეზონანსში შეაფობდა, აქაც ამბობს, რომ ქვეყანაში მეორე პოლიტიკური ძალის ადგილი ვაკანტურიაო. ჯონდი ბაღათურიასაც შეხვდებით, რომელიც ამბობს, ცხადია, რომ მთავრობის შიგნით წინააღმდეგობებია, კვირიკაშვილის მთავრობა სამ წელს შუა იწვის. მანუჩარ მაჩაიძე, ეკონომიკას ეშველება მაშინ, როდესაც დაიწყება ეროვნული პროდუქციის წარმოებაო, გვეუბნება. გი აბდალაძეს ნახავთ, ჩვენ დაგვსაჯეს 26 მაისის რეპორტაჟების გამო, როცა ისინი წითელ ხიდზე გარბოდნენ. ჩვენი ფოტოები სოფლიოს გავაგებინეთ, რომ საქართველოში ობია, ამბობს ფოტოგრაფი. ავთადილ დემეტრაშვილი საკონსტიტუციო კომისია პარლამენტთან უნდა შეიქმნას და აქვე მერიაში უშტატო თანამშრომლების ხელფასებსა და პრემიებზე 1,595,684 ლარი დაიხარჯა. ეს ყველაფერი შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ახალთაობაში.
ესეთი იყო პრესა, ესეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. გადაცემა თავისუფლების დილა შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია არაბული დათქოლიძე მუშაობდით. კარგ დღეს გისურვებთ და ხვალამდე გემშვიდობებით.
ხოლო 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. მადლობა ყველას, ვინ ჩვენთან ერთად იყავით. კარგ დღეს გისურვებთ.
შევახსენოთ მსმენელსაც ისიც, რომ დილის ეთერს 11 საათი წუთიდან დილის საუბრები განაგზავნებს ნინო გელაშვილთან ერთად, ხოლო 11 საათიდან ნიკოს პოდკასტი ნიკო ნერგაძესთან ერთად. მანამდე კი სოფოვასაძე შემოგვერთდება ახალი ამბების ვრცელი გამოშვებით.